Nastavljamo sa radom.
Počeo. Ide.
Riječ dajem Goranu Petroviću.
A evo, pripala mi je dužnost da prisutne odbornike i ostale učesnike u sjednici obavijestim da je nakon izvršenih konsultacija predlagača i klubova odbornika usaglašen sljedeći stav. Dakle, pratite sa tarifni broj 2 u tarifnom dijelu odluke, prijedloga odluke. Podtačka 2. Djelatnost bankarstva, financijskih organizacija i ostalih financijskih usluga kao i usluga osiguranja imovine i lica. Pa onda stav 1. Iznos od 2000 se mijenja na 3000.
Samo banke.
Dalje. Isto dakle tarifni broj 2 u tarifnom dijelu odluke. Tačka 11. Djelatnost organizovanja igara na sreću. Automat, klubovi, kladionice, lutrije. Iznos se mijenja na 5000. 5000. Toliko.
Hvala. Pozivam odbornike da se izjasne o ovom prijedlogu odluke. Tko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem je da je ovakav prijedlog odluke usvojen sa 18 glasova za, 2 glasa protiv i 3 uzdržana. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o reklamiranju na području opštine Foča. Uvodno obrazloženje, gospodin Goran Petrović.
Pa ja sam određenoj mjeri već prilike na neki način predočio odbornicima dio prijedloga ove odluke i smisao njenog eventualnog usvajanja od strane vas na današnjoj sjednici Skupštine opštine. Da bi dakle odluka o komunalnim taksama mogla da zaživi, potrebno je donijeti novu odluku o reklamiranju na području opštine Foča. U obrazloženjima koje vam je dostavljeno uz materijal objašnjeno vam je već da u opštini Foča postoji ovakva odluka, odluka koja se bavi ovim normiranjem, samo što je u ovom slučaju sad potrebno tu odluku na neki način dopuniti, proširiti ili onaj usavršiti. Pravni osnov za donošenje odluke je sadržan odredbama članova 39 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 38 statuta opštine Foča, gdje stoji da skupština jedinice lokalne samouprave, odnosno skupština opštine Foča, donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje. Članom 19 Zakona o lokalnoj samoupravi, članom 18 statuta opštine Foča propisane su uopšteno nadležnosti opštine u oblasti prostornog planiranja i građenja, gdje između ostalog stoji da opština obezbjeđuje uslove za korištenje javnih površina, a prati stanje uređenja prostora i naselja. Također, članovima 134 stav 2 i 137 stav 3 Zakona o uređenju prostora i građenja određeno je između ostalog da će skupština jedinica lokalnih samouprava propisati način izdavanja lokacijskih uslova za postavljanje samostalnih reklamnih objekata, te da za gradska i prigradska područja skupština jedinice lokalne samouprave može donijeti odluku o kriterijuma za mogućnost i uslove reklamiranja na ogradama gradilišta i sl. Ovdje je također potrebna sinhronizacija dobra da postoji, da bi odluka zaživjela u praksi, potrebna je dobra sinhronizacija između dva odjeljenja, to su odjeljenje za prostor, odjeljenje stambeno-komunalne poslove i odjeljenje za inspekcijske poslove. Toliko za sad, pa eto, ako nekome bude trebalo nešto da se objasni, ja sam tu.
Hvala, Gordane. Otvara rasprava, imamo li prijavljenih za diskusiju? Da, možemo preći na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Protiv? Uzdržani? Konstatuje da je prijedlog odluke usvojen sa 18 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o određivanju cijena usluga za boravak djece u javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece, dječji vrtić i Kajova Zmaj Foča. Uvodno obrazloženje, direktorica dječjeg vrtića, gospođa Slađana Vladičić.
ovako zvanično da pozdravim sve prisutne i slušalce Radio Foče. Naime, korekcija cijena usluga boravka djece u dječjem vrtiću, znači potreba je postojala i 2022. godine kada je upravni odbor tada bio usvojio odluku o povećanju cijena. Međutim, zaista tada na inicijativu načelnika gospodina Milana Vukadinovića, koji je smatrao da nije pogodna situacija, naravno zbog korone i one pandemije i svih posljedica i divljanja cijena svega toga, koji je obustavio, i evo sad je jednostavno, sad smo saglasni negdje da postoje zaista opravdani razlozi zbog kojih treba izvršiti korekciju cijena. Procedura je u potpunosti provedena, naime prvo na savjetu roditelja, savjet roditelja je upoznat, svih 11 članova savjeta roditelja su bili saglasni da je povećanje cijena usluge boravka djece opravdano. Potom predstavnici savjeta roditelja su na roditeljskim sastancima u svih 11 grupa iznijeli stav savjeta roditelja i nijedan baš roditelj nije imao nikakvu primjedbu, zamjerku, bilo šta. Nakon toga upravni odbor je također jednoglasno usvojio odluku i evo danas se nalazi pred vama odbornicima koji bi trebali da verifikujete. Koji su to razlozi poskupljenja? Evo, ja ću samo navesti da je zadnji put korekcija cijene izvršena 2017. godine. Znači, nakon 8 godina, šta je to sve što je poskupilo, odnosno što su povećane cijene svih životnih namirnica, energenata i ostalog, treba imati u vidu činjenicu da smo mi 2020. godine prešli u nove prostorije. Naime, stari objekat je bio blizu 400 kvadrata, a ovaj objekat je korisne površine 1800 i nešto. Tako da evo poređenje, recimo računi, u decembru 2017. godine za struju su iznosili 514,18, a sada iznose 1227. Cijena vode je 106,64, a sada je 480,53. I tako bismo mogli redom, što se tiče energente, isto tako sa neki 130, koliko je tad iznosila jedna tona uglja, danas je 253,04 pelet. Pored toga, isto šta bih željela istaći jeste da najniža neto plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu je iznosila 395 konvertibilnih maraka, a danas najniža neto plata, evo ja ću se pozvati na visoku stručnu spremu iz razloga što je 80% zaposlenih sa visokom stručnom spremom, iznosi 1300. Svake godine naša obaveza je da u januaru mjesecu donosimo ekonomsku cijenu usluge, tako da ove godine ekonomska cijena usluge iznosi 498,71 konvertibilna marka. Šta znači ekonomska cijena boravka djeteta? Znači, to je cijena po djetetu na mjesečnom nivou. To znači da je roditelj do sada plaćao participaciju od 140, a ostali iznos je finansirala opština FAČ. Eto, 360. Tako da u svemu ovome, znači u ovoj proceduri, naravno da smo morali misliti i o kategorijama koje bi nekako najviše osjetile ovo povećanje. Tako smo napravili i kategorije koje imaju pravo na sufinansiranje. Pravo na sufinansiranje u visini od 100 konvertibilnih maraka imaju kategorije samohranih roditelja, što do sad nije bilo. Djeca sa smetnjama u razvoju koje imaju nalaz i mišljenje prvostepene komisije, to je kategorija djece čiji boravak u vrtiću financira Fond dječje zaštite. Zatim djeca bez roditeljskog staranja, svako treće i naredno dijete u porodici ukoliko su sva djeca korisnici usluga ustanove. Pravo sufinansiranja u visini od 50% imaju sljedeće kategorije: porodice sa četvero i više djece, djeca žrtve nasilja u porodici, djeca iz porodice ratnih vojnih invalida. Pravo sufinansiranja u visini od 20% imaju sljedeće kategorije: porodice u kojima su dvoje djece istovremeno korisnici usluga i ukoliko dijete zbog bolesti izostaje 10 i više uzastopnih radnih dana, uz naravno ljekarsko opravdanje. Također moram istaći da, znači, od svih ovih sufinansiranja samo za djecu sa nalazom mišljenjem prvostepene komisije sufinansira Fond dječje zaštite, a sve ostalo je subvencija, sufinansiranje opštine FAČ. Eto, toliko od mene. Ako ima nekih pitanja, stojim na raspolaganju.
Hvala. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih za diskusiju? Gospođa Branka Dragičević, redovna diskusija, izvolite.
Ne može Ja ću u ime kluba Srpske demokratske stranke da obrazložim zašto mi nismo za povećanje cijene vrtića. Ovdje nam je predloženo i rečeno je da je 2017. godine cjelodnevni boravak koštao 140, a povećava se danas ukoliko se usvoji na 180. Poludnevni boravak 95, povećava se na 135. Mi smo ovdje dobili u prijedlogu koliko se otprilike kreću cijene u nekim gradovima. Ja bih samo rekla da smo posle ovih izbora počeli sa jednom nepopularnom praksom, a to je da na svakoj sjednici podižemo cijene nečega. Dosad smo podigli cijenu vode, cijenu odvoza smeća, sad evo povećavamo vrtić, znamo da je prije poskupjela električna energija, znamo da su poskupjele prehrambene namirnice, znači sve su ovo udari na džepove građana. Ja vjerujem da ima roditelja kojima stvarno odgovara ova cijena i da to nije njima skupo, ali isto tako vjerujem da ima dosta roditelja kojima će ovo biti značajno povećanje s obzirom da mnogi roditelji ne rade u dobrim firmama i nemaju velika primanja. Kao što sam rekla malo prije, mi smo jedna od najstarijih opština i u Republici Srpskoj i u BiH i mislim da se moramo truditi na sve moguće načine da pomognemo roditeljima kako bi im olakšali odgajanje njihove djece, da bi nam to trebao biti prioritet u nekom narednom periodu, jer po nekim podacima smo među pet opština u Republici Srpskoj po procentu sa stanovništvom starijim od 65 godina. Znači, mi moramo raditi više na ovome, izlaziti u susret što je moguće više roditeljima i olakšati im da u odgajanju njihove djece. Ovdje su navedeni da je, na primjer, cijena cjelodnevnog boravka u Bijeljini 185. Znači, s ovim povećanjem mi ćemo se izjednačiti sa Bijeljinom. Bijeljina je grad koja ima mnogo više stanovnika, mnogo veći budžet, mnogo bolji standard, a na kraju krajeva daleko smo mi od Bijeljine u svakom mogućem smislu. Što se tiče Sokolca 200 maraka, ova cijena je nepravedno velika, ja ne znam, ali stvarno je prevelika. Doboj 250, Zvornik 180, Istočno Novo Sarajevo 230, 290, Gradiška 180, Laktaš 180. Sve su ovo gradovi koji imaju mnogo više stanovnika od nas, koji imaju mnogo veći budžet, a vjerujem da im je i starosna struktura mnogo povoljnija nego što je kod nas u Foči. Ja sam se malo istražila pa sam pogledala ove neke opštine i gradove u našem okruženju, čisto da uporedim, da vidim kakve su te cijene. I vidimo, evo, prema podacima od 26. marta, ukoliko se nisu promijenili ovih mjesec dana, u Banja Luci, u glavnom gradu, znači u dječjim vrtićima, cijena cjelodnevnog boravka je 165 maraka, poludnevni 92 marke. U Trebinju je cjelodnevni boravak 150 maraka, a jaslice 200 maraka. U Bileći cjelodnevni boravak 80, poludnevni 60. U Gacku cjelodnevni 110, poludnevni 77, a jaslice 130. U Navesinju cjelodnevni 130, a poludnevni 80. Ne kažem ja da mi treba ovdje da se niko ne uvrijedi da se poredimo sa Bilićom, ali isto tako ne treba da se poredimo ni sa Bijeljinom ili Dobojem. Mislim da trebamo da budemo negdje između i mislim da bi se trebali dobro razmisliti da nekako uskladimo ovu cijenu, da ako je već mora doći do povećanja, da ono bude manje. Evo, navela sam vam neke razloge, ja se nadam da ćete ih razumjeti, uzeti u obzir i još jednom bih podvukla starosnu strukturu i to koliko smo demografski stara opština da moramo izlaziti u susret roditeljima. Hvala.
Hvala. Gospođa Šiforija.
Obzirom da se prvi put javljam, želim da pozdravim predsjednika Skupštine sa saradnicima, načelnika sa saradnicima, kolege odbornike i slušalaca Radio Foče. Ja ću se potruditi da budem vrlo kratka, obzirom da sam slušala izlaganje direktorce, a i koleginice odbornice, i dala bi neko svoje mišljenje. Vi znate da sam ja u nekom prethodnom periodu tražila da se uvede u nekoj razredi, to jest roditelji koji imaju veća primanja da plaćaju veću cijenu vrtića. Međutim, koliko sam obavještena, to nije baš usklađeno ni sa zakonom. Ali smatram da opština jako puno izdvaja na nivou godine za našu djecu, to jest za djecu koja su smještena u vrtiću. Ja moram priznat, a i vi također, evo sad da tražite neku ženu da vam čuva dijete, koliko to mjesečno košta. I to da se dijete hrani kući, da nema edukacije kao što ima u vrtiću i sve moguće benefite. Naime, dijete u vrtiću ima 3 obroka i nije to 180 maraka samo ta 3 obroka. Postoje vaspitači u tom vrtiću koji se moraju platiti i svi drugi benefiti koji to dijete ima. Hoću da vam kažem, ekonomska cijena 498 maraka. To je ono što bi mi plaćali za dijete da plaćamo punu cijenu. Naime, kada oduzmemo ti 180 maraka, 318 maraka po našem djetetu plaća opština Foča. 262 djeteta, to je 83.316 maraka mjesečno iz budžeta opštine Foča koje daje za našu djecu. Za 12 mjeseci to je skoro pa milion maraka. I šta mi sad kažemo? Mi smo poskupili vrtić i to je to. Mi treba da budemo svjesni da opština Foča, budžet opštine Foča daje mjesečno 318 maraka po svakom našem djetetu. Ja ću podržati ovu odluku i hvala.
Hvala. Gospodin Dragoslav Stanojević, redovna diskusija.
Zaista najnepopularnija priča je kad pričamo o financijama. Pogotovo kad tražimo da se nešto plati i što bi se reklo narodnim rječnikom, zavlačenje ruke tamo u nečiji džep. U ovom slučaju, kad je u pitanju obdanište, ja smatram i kao čovjek i kao roditelj već odrasle djece koje ma nije potrebno obdanište, da je najbitnije da su djeca na sigurno. I da tamo neko o njima misli i da i tamo neko vaspitava na način na kakav bi trebalo da se, kakav i treba da se vaspitavaju djeca. U ovom slučaju kada pitam naše obdanište, poznavajući bez podilaženja, ja zaista nemam običaj nikom da podilazim niti da se nešto nekome šlepam, ne znam kako, zaista poznavajući rukovodioca, direktora, gospođu Vladičić, evo dugi niz godina ovdje, i kao pozicionar i kao pozicionar vazi samo riječi hvale. Znači, a ona bez tima sa kojim dolje radi vjerovatno ne bi to mogla da uspije. Znači, čast svaka je dolje zaposlenim radnicima u tom obdaništu. Znači, kad mi odvedemo dijete od kuće i kad znamo da mu je sve tip top i da je i u suhom i da je sito i da je, što bi rekli, stari pijano, znači o čemu mi ima da razmišljamo. Znači, samo je problem što ja sam slušao priče da često imaju problem sa tim nemogućnostima primanja djeteta u obdaništa. To je problem, taj neki red i taj neki broj i spisak, kako ga već nazvati. Znači, tu da se nekako napravi neki prostor, ako je moguće, da nema čekanja i da onog momenta kad dođe dijete do mogućnosti obdaništa, da ono ide u obdanište. A to sad cijena, evo, od 2017. Znači, sa 135 na 180, 145 na 180, pa ljudi, to je smiješno. Znači, svi koji se ičim bavimo, uzmite da je samo kola u bilo kom kafiću 3,5 marke ili ne znam to da negdje, znači da ne pričamo o nekim, znači, i niko ne priča poskupljali cigare, poskupljali alkohol, poskupljali ovo ono, jok kad dođe ovo najosnovnije, kada što je poskupljalo? Znači, kada je poskupljalo u seljaka janje, kako je janje, a vamo dade da sve Božje stvari koje mu ne trebaju uopšte u životu. Znači, zaista moramo gledati stvari na nekim realnim osnovama. Znači, kad su djeca u pitanju, pogotovo to, znam da je osjetljiva materija, znam da niko ne voli da podržava neko što, nešto što izbija ljudima paru iz džepa, ali je to realna činjenica i to je nešto što mora. Uzmite da ne možete naći više nikakvog radnika za dobre pare, a nekamo i za neke sitne pare. Tako da, nemam dvojbu uopšte što kažu oni, znači da je poskupljenje nešto nerealno. Najveću zaista ljudi jedan primjer koji nije možda baš eto na mjestu, ali je sve u životu. Bio sam svjedok neki dan, čovjek ima kera, znači srednjazijskog ovčara i na mjestu je gdje smeta sad turistima, ne znam gdje, i ne znam šta će sa njim čovjek na strani, i u Gacko ga vodi 250 maraka na mjesečnom nivou plaća privatniku da mu bude u boksu i da ga ovaj hrani. Znači, za kjera, što bi ja najrađe, ono kako je nalog nekad rekao, daj nekom litar rakije i završi sa njim, onaj, a ne 250 maraka da je daje mjesečno za kjera, što će mu ga neko napojiti, nahraniti i ostalo. A da vamo skupo za dijete 180 maraka. Pa to je stvarno poređenje i smiješne stvari. Znači, mislim da ne smijemo biti sad da se dijelimo u ovim stvarima nešto, neko pozicija, neko opozicija, neko, znači ovo su naša djeca, naša budućnost, naše sve, ali i naši radnici koji dole treba da zarade platu. I opet se vraćam, zaista gospođa Vladičić, sve riječi hvale s moje strane za sve ono što je dugi niz godina dolje učinila i što je poredala. Na nekoj prethodnoj sam skupštini pomenuo, tad nisam ime, ja poželio svim direktorima da poredaju stvari kako je to ona uradila, i onda će to sigurno ići u nekom bolje svjetlu. I svi direktori, evo tu ima direktora svih vrsta, ako imalo puste radniku da bude on demokratija, da kažem tako, slomo od njega nema ništa. Opet ću jedan primjer navesti, mog nekog prijatelja, pokojnog nažalost Vladana Janjića sa Pala, uspješan biznismen, i on kaže, Gago, nemoj držati radnika kako ne moraš istući. Šta vesel je bio. Znači, ako te se ne boji, nema tu priče o radniku. E, i ovi direktori, ako ne možete nametnuti neke mjere i sankcija i nagrada, tu nema radnika. Ako on misli da je on nešto Bogom dan, da on neđe bude, nema tog ništa. Znači, svaki dan da zna da mu se more sutra promijeniti situacija, da neće biti tu gdje jeste, nego će biti na nekom drugom mjestu, e onda on od njega možeš očekivati.
Dozvolio sam i vama kratko ostupanje.
Znači, pa ovo je sve, evo, ja stvarno mislim da ne ostupam, ako ćemo se sad gledati za svaku riječ, ja samo povlačim neke paralele koje su nama za dobrobit svima i za neku budućnost. Znači, jer je previše nas demokratija odvekla u pogrešnom smjeru. Svi misle da nešto ne treba da rade, a da nešto dobro imaju. Evo sad, prethodni gospodin se buni za neko plaćanje, pa daj Bože čovječe, 330...
Ti se priča o plaćanju
miliona, znači dobit, a daj nemoj da platiš reklamu. Ma oderi mu kožu, znači kraj priče, toliko od mene, hvala.
Hvala, Gago.
Hvala.
Diskusija.
Redovna diskusija, Dušan Bodroga, izvolite.
Ovdje komentarišemo, dakle, povećanje cijene vrtića, ne komentarišemo ničiji rad i kako upravlja nekom institucijom. Ono što sam i prošli put govorio kada se, evo, na svakoj sjednici, to je koleginica Dragičević rekla, na svakoj sjednici donose se neka nova poskupljenja, mi prosto nećemo u ovome da učestvujemo, da posle izbora sačekaju se izbori i onda ajmo sad sve živo poskupljivati. Pa se poskupi smeće za 60%, pa voda za 60%, pa eno i osnovica za porez na imovinu za 60%, i sve se pravda nekim povećanjem cijena. Pa nije inflacija bila 60%, bila je 10%, dakle. Ne, nego se sačeka da prođu izbori, i ajmo sada po građanima da im povećamo cijene koliko više možemo. A ovamo smo, malo prije sam navodio primjer, multimilioneri koji izvlače šljunak ne plaćaju ni marke u naš budžet. Zbog toga nećemo, zbog principijelnih razloga. Također povećan je budžet vrtić za ovu godinu za jedno 320.000 konvertibilnih maraka, dakle. I sada kada se povećavaju cijene, nadam se da neće morati, bilo je tamo su roditelji dogovarali, jel tako, nabavku klima od svog novca da plaćaju, nadam se da od tog budžeta i do ovih povećanja cijena moći će vrtić da obezbijedi u ovim prostorijama gdje borave djeca, da vrtić obezbijedi te klima uređaje kako bi bilo uslovno i tokom ljeta djeca da borave. Dakle, taj sam vrtić, dakle, ponovo kažem ovo sad, uopšte, na koji način opština godinama funkcioniše, tada je donesena i odluka o kreditnom zaduženju 2,5 miliona konvertibilnih maraka da se sagradi vrtić. Na kraju bivši načelnik financija je rekao da je ta cijena izgradnje koštala oko 4 miliona, i sada opet evo nema ni za klime, kako se zove, da se prostorijama obezbijedi djeci. Također, evo, govorilo se, nije tema, ali evo, neko je spomenuo lista čekanja. Ako se već toliko skupocijen vrtić napravio, valjda ne bi trebalo da bude lista čekanja. Nisam sad u toku tome, ali evo, ko je pomenuo, jel kolega Stanović, ne znam ko, ili koleginica Šiforija. Dakle, ponovo kažem, u nekoliko mjeseca poslije izbora sačekati pa svemu povećati cijenu, a opet povećati u tom iznosu da je značajno veće nego što je bila inflacija prethodnoj godini, prosto ne pije to vodi. I zbog tih najviše principijelnih razloga mi ovu odluku nećemo podržati. Ja samo čekam, evo sljedeću sjednicu, šta ćemo sljedeću sjednicu donijeti odluku opet da povećamo neke cijene. I kada se poredi, ajmo se porediti sa Hercegovinom, a nemojmo se sa Bijeljinom porediti, koja je standard 10 puta već ima od nas i sa Dobojem i ostalo, Zvornikom. Tamo se narod useljava, ovdje se iseljava. Sa tim općinama kao što je Gacko, kao što je, pa evo i Trebinje, sa njima se treba porediti.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Krivi navod, gospodin Dragoslav Stanojević.
Bio sam planirao malo pre da spomenu, ali evo kolega je spomenuo Bijeljinu. Znači, zaista mi ne možemo da se poredimo s Bijeljinom, da budemo u rangu cijena. Mi moramo biti visoči od Bijeljine. 90% naših prehrambenih proizvoda dolazi iz Bijeljine. Znači, mi kupujemo kod njih, kod nas je to skuplje dosta da bi ga plasirali dole, znači mi moramo biti skuplji od njih. Tako da ne možemo da se mirimo u tim stvarima sa njima. Znači, u svakom slučaju moramo biti skuplji. Toliko, hvala.
Hvala. Završna riječ, gospođa Slađana Vladičić.
Najbolje. Pa ovako, što se tiče diskusije odbornika Dušana Bodiroge, ja ću reći da je ovaj, više ta priča posle izbora i ovako je onako prosto postala degutantna. Naime, od 2017. godine pa na ovamo bilo je toliko izbornih godina pa se nije posegnulo za poskupljenjem cijene, čak što više, ono kako sam i rekla u uvodnom izlaganju, 2022. godine načelnik je stopirao povećanje. Tako da sad pričati ovo, ovdje pričamo o realnom povećanju, odnosno realnoj korekciji cijena. Što se tiče klima, prvo je pogrešno od strane odbornice Dragičević ovdje prezentovana kako vrtić traži od roditelja pare, pa sam vam ja to obrazložila. A i ovo sad hoću da kažem da smo mi evo bili našli i rješenje da neko eksterno finansiranje da obezvijedimo sve te klime, međutim, nažalost, ova nesreća koja se desila pogibije narodnog poslanika, nismo više sigurni da li ćemo uspjeti u tome, ali naravno mi ćemo tražiti, evo imamo neke insinuacije da ćemo uspjeti i nadam se da hoćemo uspjeti, tako da ta priča o tim klimama nekako je otišla u nekom drugom toku, ali dobro. Što se tiče liste čekanja, lista čekanja, ovdje sam prilikom, kad su bili moji izvještaji i programi u radu, pričala o tome da smo mi 2020. godine javni konkurs koji smo raspisali primili svu djecu sa liste čekanja. Znači da smo bili potpuno u pravu i da smo pravilno projektovali koji je to kapacitet. Sva djeca su primljena 2020. godine kad smo prešli novi objekat. To što je, ajde kažemo, dosta nekih drugih faktora i probudila se svijest među roditeljima o važnosti dječjeg vrtića, a presudno, po meni, presudno jeste cijena. Jer danas naći ženu da vam čuva dijete ne možete ni porediti sa onom cijenom koju izdvaja roditelj kao participaciju za boravak djeteta u vrtiću. Bez 400, 500 nema govora da možete naći ženu, a prije svega problem je naći. Ta lista čekanja u stvari bi trebalo da bude pokazatelj kvaliteta našeg rada. Da su ljudi prepoznali kvalitet i da su se odlučili za boravak djece. A naprotiv, u zadnjem sazivu Skupštine, moj godišnji program rada odbornice SDS-a, jedan od odbornika izašao je rekao da će ostati uzdržan zato što imamo listu čekanja. Jako me god sam to ispričala, ljudi se nasmijali na to. Nešto što treba da bude, da se prepozna kao veliki plus, ono je došlo kao neki minus. Ali dobro. I tekako imamo razloga da se poredimo sa drugim opštinama. I da stanemo po znacima navoda na crtu bilo kome. Zašto? Naš vrtić je prepoznat kao jedna respektabilna ustanova, što evo pokazuje i brojne nagrade u nekom prošlom periodu, tako da ne bi sad pričala o tome, pričalo se ovdje dovoljno. A odbornica Branka Dragičević pomenula je roditelja. Da će to pogoditi roditelje, slažem se, svako povećanje, pa i ono povećanje koje smo osvajali ovdje pogodilo je i moj budžet i budžet svih vas prisutnih, ali mi smo dali priliku sve jednom roditelju, njih 525, da kažu da li imaju nešto protiv, da li imaju neke primjedbe, sugestije, možda vezano za subvencije. Nikoma, baš niko nije imao ni jednu jedinu primjedbu. Naravno, subvencije koje smo dali, razmišljali smo o roditeljima, o tim kategorijama, kojima je to potrebno, koje bi najviše jeli, pogodilo to povećanje. I uvijek smo imali i čak i pojedinačni zahtjeva roditelja, gdje smo u saglasnosti sa načelnikom uvijek izlazili u susret i imali razumijevanja sve i za jednu porodicu, sve i za jednog roditelja. Što sam navela u ovom obrazloženju? Znači, navela sam cijene usluga vrtića, jer smahom sve jedan vrtić u Republici Srpskoj je posegnuo za povećanjem cijena. Ove cijene koje sam navela, izuzev Bijeljine, su sve cijene koje su, znači, novo formirane. Nove cijene, znači, cijene sa poskupljenjem. Ja bih se zahvalila odbornici Tanji Šifori i gospodinu Dragoslavu Stanoviću za riječi hvale. I za kraj bih rekla odgovor koleginici Dragičević da smo mi daleko od Bijeljine, i itekako daleko, imamo pravo da budemo. Svaki račun javne ustanove dječji vrtić Kava Zmaj je uredno plaćen. Plate su najveće u Republici Srpskoj. Tako da u poređenju sa njima koji su imali obustavu dostave mesa, ne znam, mlijeka, gdje plate sad trenutno kasne, čini mi se, 3 mjeseca, itekako imamo razloga da se poredimo. A da možemo stati i porediti sa Banja Lukom, itekako možemo. Ako ste pregledali našu Facebook stranicu, a vjerujem da je pratite, mogli ste vidjeti da evo, u zadnja 2 mjeseca smo imali posjetu Bileće, Sokolca i Banja Luke, dječjeg vrtića Mickey Mouse, koji broji preko 300 djece u 5 objekata, koji su došli u našu ustanovu da bi propratili naš rad i vidjeli kako se to radi, što je nama služi na ponos. Tako da itekako razloga imamo da se poredimo sa svim opštinama u Republici Srpskoj i šire. Hvala lijepo.
Hvala. Replika Branka Dragičević.
Pa ne volim ovdje kad se mijenjaju teze. Ja nisam govorila o radu vrtića konkretno, o vašem radu, vaših radnika, vašim uspjesima. Ovdje smo govorili o cijeni vrtića, o povećanju. Ali prvo da na ono prvo što ste vi rekli, da sam ja ovdje unijela neku pometnju vezano, iznijela neistine vezano za klime. Tad sam bila itekako oprezna. Dobro se sjećam šta sam rekla, postoji zapisnik, postoji stenogram. A rekla sam lijepo. Do mene je došla informacija da roditelji treba da učestvuju u nabavci klima financija. Da li je to istina, da li nam možete reći i da li postoji neki drugi način da se nabave te klime? Vi ste tada ovdje izašli i rekli da je bilo na savjetu roditelja, da su roditelji iznijeli taj prijedlog, da niste to vi tražili od njih i da ćete vi pokušati kroz neka druga sredstva, kroz projekte da obezbijedite to. Ja sam rekla u redu. Tako da to što ste iznijeli, da sam ja ovdje iznijela netačno, nisam. Ja sam samo tražila od vas povratnu informaciju da vidim šta se tu radi, jer je došla informacija do mene. Upravo ovako sam rekla, što sve možete provjeriti. Druga stvar, što se tiče cijene, kada sam poredila, znači nisam ocjenjivala vaš rad, ulazila u to da li vi dobro ili loše radite. Nikad nisam ni žalila se konkretno na vaš rad, nisam vam nalazila neke primjedbe, ali ovo se odnosilo na povećanje. Povećanje cijene vrtića. Kažete da su svi roditelji prihvatili. Ok, onda povećajte cijenu. Ali ja sam govorila više u segmentu standarda gradova, kakve cijene imaju, kakve imaju budžete. I da, kad ste pomijenuli Bijeljinu, pa skupštinska većina SNSD, oni diktiraju to i zato tako posluje vrtić. Druga stvar, znači, cijene sam uporedila na regiji i uporedila sam sa onim koje ste vi iznijeli. znači prema gradovima, prema veličini, prema budžetima, prema standardu stanovništva, smatram u tom pogledu da se ne možemo mjeriti sa njima, a nisam govorila u odnosu na vaš rad, vaše ustanove i tih tamo ustanova. Zato ne volim kad se mijenjaju teze, volim da se govori samo onako iskreno i da se iznosi istina. Evo, ja stojim iza svega što sam rekla.
Hvala. Odgovor, replika gospodin Dušan Bodroga.
Nastupili ste, direktorice, sa malo oštrim tonom, pa govorili meni kako sam degutantno nastupao što sam rekao da se posle izbora povećavaju cijene, ja sam rekao činjenicu. Jel svaki činjenicu usvajamo ovdje povećanje nečega cijene? I to povećanje cijene usvaja se ovdje po 60%. Jel inflacija bila prošle godine 60%? Ili 10%, koliko je načelnica financija, vi ste ekonomista samo ovdje? 100% bila inflacija. Onda je to hiperinflacija. Niste dobro upućeni, kolega. Gdje završite vi ekonomiju? To sam govorio, to je činjenica. Ja govorim ovdje, za 60% se poveća smeće, za 60% se poveća voda, za 60% porezka osnovica za porez na imovinu. Sad sam rekao, sad se opet povećava cijena. I šta je tu deputantu samo konstatovo činjenica? Na prošlo. Pa svejedno, na prošlu godinu, što onda svake godine se ne povećava cijena u skladu sa inflacijom, nego sačekaj lokalni izbor, pa u roku od pola godine posle završetka izbora svega se poveća cijene. To klime niko nije uveo pitanje, pomijetio neko. Ja sam samo pitao, ako već imamo vrtić koji je koštao po riječima bivšeg načelnika financija 4 miliona konvertibilnih maraka, koji je povećan budžet za 320.000 konvertibilnih maraka, postoji li mogućnost da vrtić nabavi klime? I šta je tu pomijetio neko uveo? Ne znam čemu takav ton, ja sam samo ovdje činjenice naveo što kaže koleginica Dragičević i za kojih stojim. I to je to.
Hvala. Odgovor na repliku, gospođa Slađana Vlatičić.
Šta ste vi osjetili u mom tonu, ne znam, niti sam nastupila na taj način, samo sam isto kao što vi kažete iznijela činjenice. Činjenično stanje. I opet ću se vratiti na to, ne samo ovi uslovi, povećanje cijena svega onoga što sam navodila, tu je itekako i vaspitno obrazovni rad sa djecom. I on ulazi u cjelokupnu, u tu cjelokupnu sliku. Naravno, opet ću reći i iznijeti činjenicu da možemo itekako da se, jel, poredimo, zato što ste vi i tako rekli da ne možemo da se poredimo. Vi gledate to u jednom pogledu, ja gledam u drugom pogledu i pričam sa stanovišta dječjeg vrtića, jer ovdje se radi o dječjem vrtiću. Znači, u tom segmentu, ne po drugim segmentima i poređenja gradova i opština. Naravno, Bijeljni jeste SNSD većina, ali zna se da bi radnici dobili plate ko potpisuje, pa tako radnicima kasnije plate, evo, kažem, već tri mjeseca. Džaba što je ustvojeno, džaba što su dogovarali, ali evo, ja sam u svakodnevnom kontaktu sa... I malo prije sam zaboravila da kažem da je cijena 185 u Bijeljini cijena koja je formirana prije 2 godine. Znači, i vrtić u Bijeljničika i ova Zmaj također će posegnuti za povećanjem cijene. Tako što se tiče bilo čega, sve što sam rekla ovdje stojim iza svoje riječi, jasno i glasno, ali je to nekako kad se iznese ovdje na skupštini, kad povučete to neko pitanje, to u javnosti ode na neki drugi način, pa tako smo mi imali tih pitanja roditelja, je li istina da ovo, je li istina da ono i slično. Znači sve što bi vas, to sam i prije govorila, jer sam imala odbornički pitanja vezano za milion nekih drugih stvari. Uvijek imate, moja vrata, moje kancelarije su uvijek otvorena, broj telefona je vrlo dostupan i sve što želite da provjerite bilo koju informaciju, ja vam stojim na raspolaganju, pa evo 24 sata. Znači, slobodno možete da pitate.
Vrijeme.
I ulazite. Eto. Hvala.
Hvala. Pozivam odbornike da se izlaze ovom prijedlogu odluke. Ko je za?
Ne. Nemoj.
Protiv. Uzdržan. Konstatujem da je prijedlog odluke usvojen sa 18 glasova za i 5 glasova protiv. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja opštine Foča za 2025. godinu. Uvodno obrazloženje, gospodin Dejan Pavlović, predsjednik Komisije za nagrade i priznanje.
Hvala predsjedniče. Pa ja ću kratko, samo održali smo par sastanaka, u komisiji smo bili gospodin Avdalović i gospodin Ivanović i svi su predlozi jednoglasno usvojeni. Nema potrebe da ide poimenično, samo ćemo izgubiti vrijeme.
Dobro.
Hvala.
Otvaram raspravu. Imamo li prijavljeni za diskusiju? Gospodin Gordan Maslo, izvolite.
Hvala predsjedniče. Neću ni ja Dejan pojedinačno govoriti, ali nema potrebe, stvarno nemam namjer da licitiram zašto je neko ili nije. Slagao sam sa svim ovim prijedlozima i odlukom da budu nagrađeni, ali imam nešto je mene ovako malo zaparalo. Među ovim đacima, učenicima, studentima, nema nagrade za đaka generacije, za studenta generacije, čini se da to nekako bilo ovako efektnije i nego u toj školskoj godini najbolji taj đak ili student, tako da nemam protiv toga ništa, ali bilo bi dobro, kaže, već se u maju zna ko je đak generacije, pa da kažemo nagrađuje se đak generacije, ali on kaže najbolji đak u toj godini. Ako je đak generacije, onda to malo drugačije zvuči, meni bi to, ja, pa to treba tako i reći, da je to đak generacije koga nagrađujemo, da. Ono kao, da, ma vi, kao najbolji đak u toj godini. Pa, ali đak generacije, da se zna kad neko izađe tamo, da, kad izađe se zna da je to đak generacije ili student generacije, to toliko što je mene ovako malo zasmetalo.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Gospodin Dušan Bodroga, redovna diskusija, izvolite.
Mislim da je prvo trebalo u komisiji za nagrade da bude neko od odbornika koji su opozicije, pa na komisiji da iznesu se neka mišljenja, nego ovako sada za govornicu. Molim? Ma ja, ali ne znam što nije neko član od opozicije, uvijek je bilo od opozicije član komisije, pa da diskute o tome, o raznim ovim drugim prijedlozima koji nisu došli od opozicije. Nešto, evo na primjer što se tiče najvećih nagrada, pokojni profesor Micio Mašić, ja sam išao u gimnaziju, ali nije mi predavao, jednostavno nije zakačio moju generaciju, nije mi predavao. Predavao je mojim članovima porodice, predavao mi je ocu i on je isto bio takmičar na saveznim takmičenjima, ali nešto ipak ja ne volim ove posthumne nekako nagrade. Trebamo se ljudima oduživati nekako dok su u životu, a ne ovako posthumno. I sada ulazimo u neku, da kažem, dakle, eto, ko je Mićo, profesor pokojni, kome je predavao, pogotovo dobri matematičar, imaju o njemu riječ, hvali moji prijatelji i tako dalje, kojima je predavao. Ali onda ulazimo sada, onda posthumno svima, tako bi mogli isto dodjeljivati nagrade, počevši od pripadnika Fočanske brigade i ostalo, koji su isto imali zaslugu za svoj grad, koji su odavde. I onda ćemo godinama stalno tako imati, mogu bi tako imati desetine onda prijedloga svake godine za najveće ove nagrade od opštine Foča. Mi kad smo, kako smo mi to bili, na primjer 2015. i 16. u stvari je Srpska demokratska stranka, ja tada nisam bio ni odbornik, predložila recimo Rada Filipovića iz razloga što nije iz Foče, nego je tokom rata svoj napor lični uložio da bi pomogao Foči. Pa je onda kao direktor Crne Gore svojim ličnim naporom uložio da Foča ima struju tokom ratnih dejstava i na kraju čovjek došao i kod dobrovoljac da ratuje, iako je bio doktor nauka i bio direktor elektroprivrede Jugoslavije, čini mi se, ili ministar elektroprivrede, na taj način. Tako da ja mislim da bi više nekako ti ljudi koji su neki lični napor nešto uradili kod prošle godine ili preprošle, kad je ono bio sveštenik iz Grčke, da, on i to isto čovjek, dakle, iz inostranstva koji je pomogao našoj djeci tamo koji su djeca poginulih, djeca ranjenih, da borave u Grčkoj. S te strane, dakle, za Mića, profesora Mića Mašića ću glasati. Opet, za ovu drugu nagradu mislim da je politički, radi se o čovjeku koji je opet direktor helikopter servisa i opet čovjek je radio ono za što je primio, za što je prima platu, pa nekako ne bi, ja, mi ovo nećemo podržati da jedno od ove dvije najveće nagrade dobije Boba Kusturić.
Hvala. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Zatvaram raspravu, možemo prijeći na glasanje. Svaki prijedlog moramo pojedinačno, to znate. Ko je za to da Mića Mašić bude postupno, dodjeljujemo povelje opštine Foča postupno za poseban doprinos u oblasti obrazovanja i prosvjetnog rada? Konstatuje da je prijedlog usvojen jednoglasno. Ko je zato da počasni građanin općine Foča bude Boban Kusturić za poseban doprinos u akcijama gašenja požara, spasavanja imovine i ljudskih života u vanrednim situacijama? Protiv? Uzdržan? Konstatuje da ovaj prijedlog usvojen sa 18 glasova za i 5 glasova protiv. Sad prelazimo na zahvalnice. Gospodin Radomir Rade Papović za dugogodišnji rad i doprinos u organizovanju kulturnih manifestacija kao i očuvanje afirmacije srpskog izvornog stvaralaštva. Ko je za? Konstatujem da je prijedlog usvojen jednoglasno. Branko Stanković za doprinos stvaralaštvu u oblasti književnosti, njegovne kulture, sjećanja, istorije i istraživačkog rada. Ko je za? Konstatujem da je ovaj prijedlog za zahvalnicu usvojen jednoglasno. Tatjana Stanković za dugogodišnji rad i doprinos u oblasti medicine, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Ko je za? Prijedlog je usvojen jednoglasno. Savjet mjesne zajednice Miljevina za aktivizam i poseban doprinos u realizaciji projekta od važnosti za lokalnu zajednicu i građane opštine Foča. Ko je za? Konstatujem da je ovaj prijedlog usvojen jednoglasno. Marija Lukić za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja u toku studija medicine u akademijskoj 2023-2024. godini. Ko je za? Konstatujem da je ovaj prijedlog usvojen jednoglasno. Sada ćemo prijeći na novčane nagrade, znači diplom sa novčanu nagradu u iznosu 500 konvertibilnih maraka. Dragan Tribun za poseban doprinos u razvoju volonterstva i humanitarnog rada kao i edukaciju u oblasti zdravstvene njege. Ko je za? Konstatujem da je prijedlog usvojen jednoglasno. Stefan Grujičić za poseban doprinos oblasti obrazovanja i postignute rezultate na raznim školskim takmičenjima iz matematike i fizike. I ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno. Nikolaj Marković za ostvarene zapažene rezultate u oblasti sporta. Usvojeno jednoglasno. Radan Mališ za aktivizam i zapažene rezultate na atletskim mitinzima u kategoriji dugoprugaških trka i maratona. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Miloš Drakul za zapažene rezultate na manifestacijama guslara i izvornog pjevanja. Usvojeno jednoglasno. Jevto Vladičić za dugogodišnji aktivizam i učešće u humanitarnom i volonterskom radu i pružanje pomoći slijepim i slabovidim licima. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Marija Radović, najbolji student Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu na studijskom programu medicina za akademsku 2023-2025. godinu. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Njegoš Ćebić, najbolji student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Foča za akademsku 2023-2024. godinu. Prijedlog je usvojen jednoglasno. Matija Dostić, najbolji učenik javne ustanove Srednjoškolski centar Foča za školsku 2023-2024. godinu. Također ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno. Lazar Jeremić, najbolji učenik Srpske pravoslavne bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski Foča za školsku 2023-2024. godinu. Usvojeno jednoglasno. Elena Cicvin, najbolja učenica javne ustanove Osnovna škola Sveti Sava Foča za školsku 2023-2024. godinu. Konstatujem da je ovo jednoglasno usvojeno. Milica Rašević, najbolja učenica javne ustanove osnovna škola Veselin Masaša, Foča za 23. i 24. godinu. I ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno. Anđela Kostović, najbolja učenica javne ustanove osnovna muzička škola Foča za školsku 23. i 24. godinu. Također usvojeno jednoglasno. Nataša Prodanović, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja u toku studija medicine u akademskoj 22. i 23. godini. Usvojeno jednoglasno. I Marija Mališ, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja u toku studija medicine u akademskoj 22. i 23. godini. Konstatujem da je ovaj prijedlog usvojeno jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Centar za socijalni rad Foča za 2024. godinu. Uvodno obrazloženje, direktorica Centra za socijalni rad, gospođa Snežana Golijanin.
Želim da pozdravim sve prisutne u sali, kao i slušaoce Radio Foče. Ovaj izvještaj o Centru za socijalni rad, kao i prethodnih godina, međutim ova je malo specifičniji, zato što idem sa ostavkom i završavam ovaj mandat direktora Centra za socijalni rad, a istovremeno sam dobila najveću titulu što može čovjek jedan u životu da dobije. I imam obavezu da kažem nekoliko riječi o radu, o centru, na čijem sam čelu bila sve ove godine. A to nije mali broj godina, 8 godina sam radila i ono ostavilo je to trag. Kad pogledam iza sebe, prolazila sam razne institucije gdje sam sticala razna iskustva. I nije bilo lako raditi na neurologiji, psihijatriji, centru za mentalno zdravlje, što sam prenosila naravno u Centar za socijalni rad. I moram da kažem da je Centar za socijalni rad jedna velika ustanova sa ogromnom odgovornošću i jedan kompleksan rad koji zahtjeva 24 sata. I iznad svega, a baš iznad svega, želim da zahvalim svim radnicima. Jer oni su u centru, pokazali su veliku odgovornost, požrtvovanost, posvećenost radu. A isto tako moram da kažem da ti radnici treba da zaslužuju mnogo više pažnje. I da ne trebaju da budu namještenici. Jer oni nekada dolaze da su i životno ugroženi. Jer rade sa psihičkim bolestnim, sa nasiljem u porodicama, ja neću pričati o izveštaju unutra, jer ste vi to pročitali, stoji vam na raspolaganju, a sami znate kakva je iz godine u godinu sve teža situacija. I koliko je potrebno sve više strpljenja u radu sa porodicama, jer je povećan broj razvoda, kontaktiranja sa djecom, nasilja, alkoholizma, droge, sve ono što naš grad karakterističe. Znači, iz ove godine koliko sam bila, vidi se koliko je to i povećanje i novčanih davanja, a to znamo da imamo 4200 penzionera i koliko je nebriga o starim. Hvala dragom Bogu, evo, bit će dom, pa ćemo tu riješiti neke te stvari, ali znajte, mnogo, mnogo starih lica koji nema ko da brine o njima. Nekako izgubili smo tu solidarnost da brinemo o roditeljima ili starim i bolesnim. Ne znam šta se dešava, valjda ove nove generacije mlade. Tako da su tu mali je broj radnika, ali su oni empatični i izlaze stvarno i na terene i vode računa o tim licima. Često ni sami ne znaju kako to izvedu. Htela bih još da kažem da su ova vremena, kao što vidite i sami su, i neću još dugo, sve je tu rečeno i tu sam s vama već 8 godina i davala sam jako mnogo izvještaja, ali kažem da postoji veliki, veliki broj kompleksnih situacija koji traju i po godinama, gdje naravno sa drugim institucijama smo uvezani. Posebno želim da se zahvalim i domu zdravlja, i policiji, i sudstvu, i vrtiću, jer se tu radimo prvostepenu komisiju. Naravno, želim da se zahvalim opštinskoj strukturi, načelniku, što je nije bilo kašnjenja za isplatu, kao i donacijama. Bilo je tu često puta i donacijama koje smo radili za socijalno ugrožene osobe. Mi nismo ta ustanova koja možemo da idemo na društvene mreže i da prikazujemo taj svoj rad, jer mi to moramo da čuvamo identitet, moramo da čuvamo te probleme, jer niko u centar ne ulazi zato što mu je lijepo, nego zato što mu je loše. I često puta samo jedna riječ naših stručnih radnika ili mene može da uvede u pogrešnom pravcu, da upadne u depresiju, da upadne u, bilo je tu situacija koje su bile jako teške. Mi o tome ne možemo da pričamo, ali to nosimo kući. I 24 sata smo na telefonima i 24 sata brinemo o tim ljudima. Tako da kažem, želim da posebno mi je zadovoljstvo, znači što sam imala takve kolege koje su priskakale. Želim novom direktoru da nastavi taj rad i da bude human i da dobro pazi korisnike. Isto tako želim da se zahvalim rukovodstvu Foče, načelniku i svim drugim ljudima, dobrim ljudima koji su bili uz nas i za taj rad. A da znate, kao odbornik Skupštine opštine Foča, možda ću malo biti pristrasna u sljedećem periodu, ove 3 godine, pa ću malo paziti centar. Možda ću malo direktoru nekada i postavljati neka pitanja, a možda ću mu dati i sugestije, nije možda nego sigurno, da ta ustanova, jer ta ustanova ima dušu, jer s obzirom tu ne možeš da radiš bez empatije, jer jednostavno je to tako. Tako, evo, stojim vam na raspolaganju i hvala vam na svemu, na svoj ovoj podrški koju ste mi davali svih ovih 8 godina i tu sam za vas. Hvala.
Hvala. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljeni za diskusiju? Redovna diskusija, gospođa Tatjana Šiforija.
Hvala predsjedniče. Direktorica izašla, jel? A nije tu. Izvinjavam se, nisam etio. Dakle, uloga Centra za socijalni rad nije nimalo laka. Čak što više, to je jako kompleksan posao. I u vašem izvještaju se zaista vidi da je vaš prioritet bio pružanje visokokvalitetne usluge stručnih radnika u smislu zaštite socijalno ranjivih grupa stanovništva, odnosno, kako ste naveli, poboljšanju socijalnog statusa građana. Ja sam prije svega izašla da vam se zahvalim kao direktorci sa kojom smo imali odličnu saradnju i nadam se da će sve brige i problemi zbog kojih podnosite ostavku biti iza vas. Također, želim da čestitam 50 godina postojanja Centra za socijalni rad Foča i meni je zaista bio jako interesantan podatak da je to jedan od najstarijih centara u Republici Srpskoj. Također, evo, ne želim da puno oduzimam vrijeme, možda kada novi direktor bude iznosio svoj plan, pa ću malo više diskutovati i osvrnut ću se tad na neki nemili događaj koji se desi ovih dana, pa nas je onako sve kao društvo, mislim, takno u srce i dali kroz Centar za socijalni rad i škole i Dom zdravlja da se svi ujedinimo i da na neki način posvetimo pažnju budućnosti preventivnog djelovanja Centra za socijalni rad, da nam se takvi događaji ne dešavaju nikad više. Znači, ovim putem zahvaljujem se još jednom i svoju diskusiju kad bude plan i čestitka novom direktoru, kad ga imenujemo, naravno. Hvala.
Hvala, gospodin Miloš Milić.
Ja ću jako kratko, osjećam obavezu zbog dosadašnjeg rada i saradnje sa kolegicom Gulijan da nekoliko stvari kažem vezano za ovaj izvještaj. Ono što bih posebno naglasio jeste da ovaj izvještaj je jedan rezultat dugogodišnjeg rada, kvalitetnog i sticajem okolnosti sa kolegicom Golijan smo radili na pomoći zbrinjavanju žena oko traženja posla žena žrtva porodičnog nasilja. To je jedan veliki problem i ponosan sam na sve to što smo nekada nekome pomogli. 50 godina Centra za socijalni rad, velika je stvar. Koliko je ovo dobar rezultat naše direktorice, toliko je izuzetno dobar rezultat i svi u nas, najviše sigurno načelnika opštine uz direktoricu, jer ovog momenta kreniće sa nastavkom radova u Miljevinu staračkom domu. Ja sam neko ko je sticajem okolnosti volio da ode u Kalnovik u starački dom. Znam sve te gori ljude, oni me se obraduju, zovu me kumom, i budem s njima, malo pričam nešto, onako malo se družimo. Kad odem, imam osjećaj da sam nizone krivine, da ne treba mi ni kožica, ništa. Tako mi je lijepo, milo, fino, kao da sam tri puta bio u Mileševu. Pravit ću se da nisam čuo ništa. To je tako, znači generalno Centar za socijalni rad je neko koji je isplatio sve obaveze, neko koji je na svako moguće mjesto poštovao zakon i propise, a da ništa ne od toga ne bi bilo da se ranije radilo s jednim poštovanjem i ljubavi. Novo izabranom direktoru stvarno čestitam i želim svaku sreću, a i čitave ove priče sigurno radujem se porodičnoj sreći porodice Golijan i čestitam im dobitak i želim svaku sreću u životu. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljenih za diskusiju? Zatvaram raspravu. Gospodin Dragoslav Stanović, redovna diskusija, malo sa zakašnjenjem.
Izvini što nisam pravovremeno signalizirao za diskusiju. Zaista želim da pozdravim gospođu Golijan. Evo i kao odbornik, i evo kao direktor 8 godina je već tu. Ja kao predsjednik mjesne zajednice bilo bi nekorektno da ne pohvalim saradnju, jer zaista je bilo slučajeva da smo morali da ono što kažu potrebe tih stanovnika izlazimo u susret, nalazimo neka rješenja u datom momentu za građane moje mjesne zajednice. Toliko da bilo bi nekorektno kažem da ne poželim sreću u budućnosti, naravno prvo zdravlje u porodici, a ostalo će sve biti i što se mene lično tiče da se izdržava još tu godinu, ali eto, uslovi nalažu drugačije i još jednom želim svu sreću i naravno i budućem direktoru. Neće biti koji ti 100%, jer nekako sam ti privlačen, ja bila vas. Toliko hvala.
Hvala Dragoslavu. Možemo preći na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj o radu? Konstatuje da je izvještaj o radu Centra za socijalni rad usvojen jednoglasno. Razgovarat ćemo ovdje. Sljedeća tačka dnevnog reda. Razrješenje direktora, izbor i imenovanje vršioca dužnosti direktora javne ustanove Centar za socijalni rad Foča. Podtačka 1. Razrješenje direktora javne ustanove Centar za socijalni rad Foča na lični zahtjev po osnovu ostavke. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenje za diskusiju? Možemo preći na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je usvojeno sa 18 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Podtačka 2. Izbor i imenovanje vršioca dužnosti direktora javne ustanove Centar za socijalni rad Foča. Uvodno obrazloženje, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, gospodin Ljubiša Ivanović.
Želim da pozdravim sve prisutne i građane opštine Foča. Komisija je zasjedala u punom sastavu sa zakrštenjem jednog člana, ali došao je na vrijeme opet. Prijedlog komisije za izbor i imenovanje za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad je gospodin Bojan Savić, diplomirani ekonomista.
Hvala. Otvaram raspravu. Pošto nema prijavljenih, možemo preći na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Konstatujem da ovaj prijedlog usvojen sa 18 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Bojane, čestitam. Molim vas za mir u salu. Sljedeća tačka dnevnog reda, izvještaj o radu i poslovanju javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Foča za 2024. godinu. Uvodno obrazloženje, direktor, gospodin Miroslav Ristanović. Pošto slične tačke, možemo objediniti ovaj raspravu i uvodno obrazloženje sa sljedećom tačkom.
Dobar dan svima. Pozdravljam predsjednika Skupštine sa saradnicima, načelnika opštine sa saradnicima, odbornike i slušaoce Radio Foče. Pa ja ću u kratkim crtama samo iznijeti dio izvještaja o radu i financijskom poslovanju, čisto da vas upoznam. Akcenat u 2024. godini je stavljen na preventivne, na prevenciju malignih i hroničnih nezaraznih bolesti i edukaciju zdravstvenih radnika. Naime, Fond zdravstvenog osiguranja je 2024. godini uveo neke nove usluge u službu porodične medicine. To su ultrazvuk u porodičnoj medicini, dermoskopija i spirometrija u porodičnoj medicini. S tim u vezi mi smo angažovali medicinski fakultet u Foči, gdje su naši doktori specijalisti porodične medicine završili školu ultrazvuka, završili školu dermoskopije, školu spirometrije. Uspješno i već, pošto imamo ultrazvuk, imamo spirometar, kupili smo dermoskop i već se te usluge u porodičnoj medicini sprovode. To su preventivne usluge i dijagnostičke. Ono što želim još reći da smo u 2024. godini uradili je projekat na prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti i malignih bolesti. Projekat je urađen sa opštinom Foča, gdje je opština Foča izdvojila 5000 maraka, a Dom zdravlja izdvojio 4000 i tokom čitave 2024. godine su rađeni besplatni preventivni pregledi na maligne bolesti prostate, digestivnog trakta, grlića materice. Također smo izlazili na teren, mjerili faktore rizika, šećer u krvi, na trgu, u našoj ambulanti Miljevina Brod. Besplatno mjerili šećer u krvi, holesterol. Podijeljeno je čak 80 aparata za mjerenje šećera u krvi. Ono što je još bitno što smo radili preventivno prošle godine je projekat Zdrave zajednice. Dom zdravlja zajedno sa opštinom Foča je potpisao projekat Zdrave zajednice koji će trajati 4 godine. Projekat je potpisan sa ambasadom Švajcarske i planirano je da se rade besplatni preventivni pregledi građana Foče u naredne 4 godine. Već ove godine smo počeli sa preventivnim pregledima na depresiju i bit će 1000 ispitanika i stanovnika Foče podvrgnuto testovima na depresiju. I ono što je isto bitno da istaknem da je pri kraju realizacija projekta sa ambasadom Bugarske, gdje smo aplicirali, vrijednost projekta je 25.000 maraka. Projekat se sastoji u adaptaciji opremanju logopedskog kabineta Centra za mentalno zdravlje. Osim namještaja, tu su još u planu dva logopedska aparata koje služba do sad nije imala i sad kad pređemo, očekujemo u maju da ćemo preseliti nove prostorije starog vrtića koje su adaptirane, znači usluge logopedske će se podići na još veći nivo. Što se tiče ovog financijskog izvještaja, Svi znate da je Dom zdravlja od 1. januara prešao na trezorski sistem poslovanja. Sva dugovanja prema poreskoj upravi, prema fondu, prema radnicima su u potpunosti izmirena. Vlada je izmirila dugovanja prema poreskoj upravi, fondu i jednu zaostalu platu, a Dom zdravlja izmirio obaveze prema dobavljačima, radnicima iz vlastitih sredstava. Ono što je bitno navesti, ja kad sam preuzeo funkciju direktora 2015. dugovanja prema dobavljačima su iznosila 415.000 maraka. I Dom zdravlja iz ličnih sredstava uspio da vrati sva ta sredstva. Isto tako, od 2020. godine Dom zdravlja redovno uplaćuje plate sa porezima, doprinosima i obaveze prema radnicima. Od 2021. Dom zdravlja pozitivno posluje svake godine. Ono što je evidentno u posljednje 4 godine, da se redovno ulaže u kupovinu nove opreme, da, medicinske opreme, namještaja, renovirana je zgrada Doma zdravlja projektom IRB-a i opštine, uređeno je i osvjetljeno dvorište Doma zdravlja, izgrađen novi parking prostor, postavljena nova svjetleća reklama, a vozni park je u potpunosti izmijenjen. Većina službi Doma zdravlja je klimatizovana. U 2025. godini u planu je kupovina novog kotla i prelazak na grijanje na pelet. Samo još da istaknem da smo znatno podmladili kadar medicinski u stalne edukacije kako srednjeg, tako i visokog medicinskog kadra. Ukupni poslovni prihodi u 2024. su 6.461.998, rashodi 3.382.110, što čini poslovni dobitak od 3.079.888 maraka. I naravno, zaslužni su zaposleni Doma zdravlja za ovakvo poslovanje i za ovakve uspjehe. Pozdravljam zaposlene i zahvalio bi se načelnici financija opštine koja nam je dosta pomogla sa svojim saradnicima da uđemo uspješno na trezorski sistem poslovanja i olakšala, i evo već 4 mjeseca mi bez problema ovaj posluje. Hvala.
Možete i plan rada izložiti pošto ćemo objediniti i raspravu. Jeste li sve završili?
Pa plan, jesam.
Dobro, u redu.
Jesam.
U redu. Otvara raspravu, redovna diskusija, gospodin Dragoslav Stanević.
Da, davno je bila 2014. Tad sam bio debelo u opoziciji kad je gospodin Istanović izabran za direktora Doma zdravlja. Znači, tad je imao podršku kluba odbornika Nove socijalističke partije pokojnog Zdravka Krsmanovića. Znači, ne slučajno, nego i tada u tom čovjeku smo vidjeli poštenog čovjeka, rijetkog ginekolog da bude pošten, ali zaista pošten čovjek onaj, i radi ovaj svoj posao maksimalno korektan. Svaki
može li samo malo ozbiljnosti?
Svaki sljedeći njegov izvještaj je bio podržan opet i u momentu kad sam bio pozicija i kad sam pozicija, samo zato što je čovjek domaćinski vodi ovu ustanu bez pregonjenja, ono što kažu, gdje se god nije moglo, nije moralo, nije se ni trošilo. Znači, je li moglo više da se, ajde kažem, dovuče neki financija, možda bi neko mogao, ali on je zaista pokazao da je to poštena rađa i da nije bilo nikakve malverzacija. Znači, bilo je momenata kad su izvještaji bili na testu da padaju. Znači, nažalost, nekad neki Momo Stanušić i kompanija htjeli su da ga ruše, i ja sam i tada bio odlučno za i podržavao te izvještaje. Zahvaljujući klubu odbornika Socijalističke partije tadašnje je opstajao na poziciji direktora, i uopšte se ne kaje. Znači, evo i danas opet, pošto sam sve ovo, ajde da kažem, ove tabele je iščito i prečito i analizirao, znači zaista sve riječi hvale na rad gospodina direktora Ristanovića. Tako da nemam dvojbu da i danas podržim i plan i izvještaj i sve što se tiče mene lično, zaista maksimalna podrška i želim svu sreću u budućem radu. Naravno, malo šale je bilo u početku, ali nije na odmet. Toliko i hvala.
Hvala. Redovna diskusija, gospođa Tatjana Šiforija.
Hvala predsjedniče. Ja sam se javila iz razloga što želim da kažem i da istaknem da niz godina unazad Dom zdravlja Foča posluje pozitivno. I svaka vam čast. Izvještaj o radu, izvještaj o finansijskom poslovanju 2024. godine ću naravno podržati, zato što ste jako važna ustanova za ovaj grad, što pružate jednu visoko kvalitetnu uslugu, što poslujete odgovorno, pozitivno, požrtvovano i moram da pohvalim sve zaposlene kao i menadžment te ustanove. Ono što bih istakla i što mislim da je važno, da je primarna zdravstvena zaštita pružena svim studentima koji studiraju u Foči. Također u izvještaju vidimo niz edukacija i obuka koji su omogućene radnicima ove ustanove. Također sve pohvale za rad na projektima na osnovu koji ste omogućili dodatna opremanja i osavremeni način rada i pružanja usluga građanima naše opštine. Ja moram da postavim jedno pitanje. Sjećam se evo niz godina unazad kad je bilo riječi o novčanim sredstvima koja su umanjena za prekoračenje vrijednosti lijekova na recept. Pa recimo ja ovdje imam neki podatak od nekih prethodnih godina, ona su s vremenom rasla od 131.697 do prošle godine 160.390 maraka i uvijek je rečeno da se one na neki način nepravedno skidaju sa vašeg računa, to jest sa računa Doma zdravlja od strane fonda, jer pravi razlog leži u činjenici da su to stvarne potrebe građana opštine Foča za lijekovima i da ista ne nastaju po osnovu zloupotrebe u prepisivanju lijekova na recept. Dakle, znači, ovaj problem se javlja konstantno u niz godina unazad i moje pitanje je da li je to problem koji imaju sve ustanove, recimo u Republici Srpskoj, i na koji način bi to mogli riješiti. Također, na kraju ću pohvaliti rad svih timova porodične medicine, službe od laboratorije i hitne službe, pa da ne zapostavim i druge, znači pohvaljujem sve na jednom korektnom odnosu prema pacijentima i koji su zaista svojim zalaganjem doprinijeli pozitivnom poslovanju Doma zdravlja Foča. Hvala.
Hvala. Redovna diskusija, gospodin Dejan Pavlović.
Hvala predsjedniče. Što me to tako, doktore, gledate? Želim samo da navedem jedan primjer jednog, da kažem, mog poznanika iz istočnog Sarajeva koji ima tako tešku saobraćajnu nesreću. On je završio na kraju Banja Luci na operaciju, da kažem da on ni posle 10-15 dana nije mogao da bude transportovan jer nije bilo vozača iz Doma zdravlja. Da kažem da nikad za njegov oporavak nije došao doktor kod njega. Par puta imao temperaturu, nikad nije bilo moguće da se odveze, da se nešto, bilo koja usluga tom pacijentu. Sve je rađeno privatnim prijevozom i plaćano je. Za razliku u Foči, da kažem, ogromno poštovanje gospodinu Ristanoviću i njegovom timu, kod nas to nikad se nije desilo takav slučaj da je bio, da ja znam. Tako da treba da cijenimo to što imamo i svaka vam čast, doktore.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Gospodin Miloš Milić. Stariji ste u isto sta vrijeme, izvolite. Za pripremi Krsto Ivanović.
Hvala lijepo. Da pođemo od nekih ekonomskih pokazatelja koji su ovdje dati, sigurno da je to odraz jednog poštovanja i sve što je vezano za pozitivno poslovanje pravnog lica kao što je, koje je mnogo važan dom zdravlja, je za svako poštovanje, svaki respekt. Ja se ne bih govorio o nekim medicinskim stvarima, ali ću nešto na kraju reći, ali evidentno je da sama ova činjenica koju smo svi se malo i bojali, to je prelazak na trezor, da je to urađeno kako treba. I u moje ime oko odbornika hvala kolegici Sandović što je preskočila, a za dobro poslovanje pored svih zaposlenih u domu zdravlja i menadžmenta sigurno treba spomenuti malo i našeg načelnika koji je sigurno tu bio neko koji je priskakao, pomagao i našao se prilici da to pomogne. Danas smo mi respektabilna institucija, mi smo posle Banja Luke vjerovatno najreferentniji centar medicinske nauke, a imamo zato i uslove, što je najvažnije, imamo ljude. Generalno svi hvale ljude iz doma zdravlja, pohvalit ću ja, ali ću malo više pohvaliti ljude iz hitne službe, stvarno se zahvaljujem za sve što rade, a svima radnicima zaposlenim želim budući uspjeh u radu i direktoru na čelu sa njima. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Krsto Ivanović, redovna diskusija, izvolite.
Hvala predsjedniče, ja ću da istaknem pozitivno poslovanje i rad Doma zdravlja i pozdravim sve zaposlene, naravno na čelu sa doktorom Ristanovićem. Pohvalio bi isto tako saradnju sa javnom ustanovom Srednjoškolski centar i pružanjem pomoći. Ovdje svih nas se tiče, a to je problem nemogućnost da se u našem gradu izvrši ljekarski sistematski pregled djece, sportista i radnika. I volio bi da svi daju koliko su mogućnost svoj doprinos da imamo specijalistu sportske medicine u gradu. I ako je potrebno i otvorimo i kancelariju koja bi se bavila ovim o čemu pričam. Mi šaljemo autobuse naše djece na sistematski pregled radnika u Trebinje, u Srpsko Sarajevo, u Bijeljnu. Dolaze nam ljudi iz Zavoda za zaštitu zdravlja i vrše sistematske preglede zaposlenih po školama, po klupama. Da ne kažem šta sve i ajde mogu da to donekle tolerišem, ali nema niko pravo da jednom radniku uzme subotu i da ga zaduži da ide na sistematski pregled radnika. Ako mu je uzeo tu subotu, treba i da mu je plati. To je nešto što treba da težimo, svi kažemo ovdje prisutni, da podignemo nivo zaštite naših građana. Jednom našem lovcu, ako treba ljekarsko uvjerenje, on treba da upali auto da ide u Trebinje ili Sarajevo. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Gospodin Vukan Stanković, izvolite, da se pripremi Nikola Vuković.
Svakako je da mi kao građani Foče nemamo, da kažem, bližu zdravstvenu ustanovu i kogod je imao ikakav zdravstveni problem, prosto prva adresa kojoj se mora obratiti je dom zdravlja i u tom smislu svakako da ga, nažalost, svi vjerovatno i doživljavamo kao blisku instituciju sebi. Međutim, diskusije kolega i ranije izlaganje su me ponukale da postavim sljedeće pitanje. Da li postoji mogućnost da imamo i drugu ekipu hitne pomoći? Mi smo jedna od najvećih opština i znam, bio sam sticajem okolnosti i prisutan kada sam naišao na neku saobraćajnu nesreću gore na, recimo, Kopilovima u onom pravcu prema Šepan polju, i kada prosto čekate ekipu hitne pomoći koja je negdje odšla na drugu stranu i nemate mogućnost da dobijete, a radilo se u urgentnom medicinskom stanju. Smatram da, s obzirom evo, da imamo na kraju zadovoljavajuće financijsko poslovanje Doma zdravlja, da imamo i razumijevanje nadležnih, da bi bilo možda logično da prosto zaštitu i građana Foče, ali i oni koji su naši gosti, a mi smo i grad turizma, mi smo grad avanturističkih sportova, da dignemo na neki sljedeći nivo. Hvala.
Hvala. Gospodin Nikola Vuković, izvolite.
Pozdravljam vas, predsjedniče, sa vašim saradnicima, načelnika opštine sa svojim saradnicima, kolegnice, kolege, goste, slušaoce radija Foče. Ja sam, kao što znate, i zaposlen sam u našem domu zdravlja, pa u nekom periodu nisam, iz principa nisam komentarisao, pustio sam kolege da kažu što imaju, ali sad sam zaista osjetio potrebu i da se zahvalim kolegama na ovim riječima, u kakvim uslovima i radi sama naša ustanova. Direktor Jeristanović sam pomenuo, znači uz ogromnu pomoć načelnika i gospođe Radenke, od 1.1. ove godine smo prešli na trezor, i sada, što je dobra stvar, i sam načelnik ima uvid o kakvom se domaćinskom poslovanju radi u našoj instituciji, i sam javno je to već nekoliko puta načelnik pomenuo. Tako da, primio sam poruku od svojih kolega i želim, načelniče, zaista da vam se zahvalim na svim aktivnostima koje provodite da unaprijedimo naš rad. Ja ću pomenuti službu u kojoj sam radim, to je služba hitne medicinske pomoći. Skoro smo ovdje imali jednu vježbu na brodu u saradnji sa našim vatrogascima i sa našom civilnom zaštitom. Uvijek su tu i naši braća i kolege iz Plužina. Vjerujte, godinama pratim te vježbe. Prije par godina, kad dođemo mi i naši vatrogasci, kolege iz Plužina, ako da su i švajcarski. Zaista vam kažem, sada već i naši vatrogasci su adekvatno obučeni i znamo ko je za to zaslužan. I imali smo posle u vatrogasnom domu jedno druženje i sa načelnikom dogovor, i zaista vjerujem u to, samo naravno koliko i financijske mogućnosti nalažu, da i našu hitnu medicinsku pomoć, znači ljekare koji pokrivaju, tehničare i vozače, malo adekvatnije opremimo. Zna to i direktor Ristanović u kakvim uslovima mi radimo, mislim da zaslužujemo malo bolju opremu, i sam je i načelnik to uvidio, tako da se nadam da ćemo u narednom periodu to dobiti. Kao što same kolege kažu, sada kreće turistička sezona. Vjerujte, od planina naših, rijeka, od saobraćaju, znači da ne govorimo koliko će sada od 4. mjeseca do 10. kakva će biti frekvencija, non stop su i ti udesi, evo kolege su pominjale, mislim da je to zaista prava hitna pomoć i ekspresno izlazimo na teren i dobijamo zaista i pohvale od ljudi i iz regiona i od stranih turista. Nismo možda nekad ni svjesni koliko ljudi prolazi našom teritorijom naše opštine, tako da, eto, ja bih se zahvalio, ostavio sam tu potrebu, i da vidimo, da iznađemo ta sredstva, da malo opremimo, da dobijemo, znači, malo bolju opremu što se tiče hitne medicinske pomoći. Hvala vam.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Završna riječ, gospodin Miroslav Ristanović, ima li potrebe? Ima. Izvolite.
Pa evo da pokušam da odgovorim na ova pitanja i u završnoj riječi. Što se tiče prekoračenja lijekova, jeste to naš problem već, pa mogu reći, 20 godina. Mislim da je tu problem na mali broj osiguranika, imamo puno doktora. I u domu zdravlja i u bolnici. I nekako svak napiše toliko lijekova da porodični doktori ne mogu da uskrate nekome lijeka. Druga stvar, po mom mišljenju, što smo mi u kotlini na dvije rijeke dosta ima hroničnih plućnih opstruktivnih bolesti, bronhijalne astme i takvi pacijenti koriste jako skupu terapiju, pumpice, inhalacione lijekove i mislim da je to negdje, ali ne može opet, kažem, porodični doktor da vrši trijažu i da nekom uskrati lijek. Mi to nikad nismo radili našim građanima i nikad nećemo raditi, pa tamo i da smanjimo plate. Što se tiče da li svi domovi zdravlja prekoračuju, ne. Ima ih koji ne prekoračuju uopšte, ali recimo nije isto u Bijeljini. U Bijeljini nema toliko bronhijalne astme koliko ima ovdje. Ja sam to iznosio i u fondu i u ministarstvu i sa doktorom Lalovićem smo držali sastanke kako da riješimo ovo prekoračenje. Međutim, ove godine smo dobili 60.000 od fonda više sredstava za prekoračenje lijekova. Tako da očekujem da će u 25. to biti manje. Manje ćemo biti pogođeni, a samim tim ne utiče to na poslovanje. I s tim prekoračenjima smo mi pozitivno poslovali. Mislim da neće biti problem. Što se tiče prevoza pacijenata, Dejan je to dobro zapazio. Mislim da smo dom zdravlja koji najviše vozi pacijente u Banja Luku, Republici Srpskoj. Znam to po broju pređenih kilometara i često, iako svak nema pravo, mi gledamo, ako neko ide na obilježavanja pokretanje maligni, mi stavimo dvoje, troje u sanitet i izađemo svakome u susret koliko možemo. Što se tiče ljekarskih, za sportiste, mi smo tu nemoćni. Medicina rada i sporta je ukinuta u domovima zdravlja prije 10 godina. Osnovan je Zavod za medicinu rada i sporta u Banja Luci. Oni imaju u Istočnom Saraju i Trebinju regionalni centri i tu se to radi, tu su specijalisti. Ono što smo mi, što sam ja uspio, nekako da nam ljekarska za vozače ne odu isvrče. To su nam odobrili. Odobrili su nama Višegradu i Palama, jedina tri grada, da makar to, mi, iako tu ni mi nemamo zarade, mi plaćamo njima i na njihove papire radimo, imamo ugovor s njima, ali da ne bi makar i ljudi išli s Foče zbog toga u Trebinje ili u Sarajevo. Što tiče druge ekipe hitne pomoći, ovako, što se tiče toga, mi od 7 do 21 sat nemamo tu problem. Imamo dovoljan broj doktora, dovoljan broj vozača i tehničara. Nekad se desi da 3 ili 4 ekipe istovremeno idu na 4 strane. I to nam se dešavalo. Ono što je problem je malo noć. Od 21 do 7 ujutru jeste jedna ekipa. Mi imamo pripravne i vozače i tehničare i doktore. Znači od 7 do 21 i oni su tu brzo, ta ekipa izađe na teren, druga je vrlo brzo tu. I imamo problem vikendom, isto gdje isto imamo pripravnost i to smo pokrili s tim. Tu je problem, malo imamo doktora jednog na specijalizaciji iz urgentne, imamo jednog doktora specijalista urgentne. Recimo hitna pomoć Banja Luka ima 20 specijalista urgentne medicine. E sad, evo sad smo na trezoru, sad smo u opštini, može se diskutovati da se primi još jedno, dvoje, dva, tri doktora da se obuče i da se napravi neka ekipa hitne pomoći, da se to pojača. Ali mislim da funkcionišemo nekad, stvarno znaju dvije, tri ekipe da idu i da pružimo prvu pomoć. Toliko, možda ja još evo na kraju završne riječi da kažem da bi možda trebalo razmisliti. Zgrada Doma zdravlja je napravljena 1906. kao vojni garnizon. I ona je godinama mijenjala svoje decenijama. Bila je kasnije bolnica, pa je bila škola i ona nije pravljena kao zdravstvena ustanova. I mi sad generalno imamo problem sa prostorom tamo kao zdravstvena ustanova. Vidite da je centar za mentalno sad zdravlje u starom vrtiću, nemamo službu za radiologiju, nemamo službu za fizikalnu medicinu, mogli bi primiti tu i doktora i kadra i raditi usluge. Mi imamo problem s prostorom gotovo u svim službama. Ja apelujem da se razmišlja o izgradnji zgrade novog doma zdravlja. Mi imamo 750 kvadrata, a treba nam 1500 minimalno. Dom zdravlja stanari je skoro dobio dom zdravlja koji ima 1500 kvadrata. A koliki su stanari, a kolika je Foča. Dom zdravlja Bratunac je dobio novi dom zdravlja sa 2000 kvadrata. Mislim da mi zaslužujemo da razmišljamo buduće kao neki veliki kapitalni projekat. Ona zgrada je lijepa, arhitektonski, za neku drugu upotrebu. Tako da je to, mislim, i politička odluka i eto toliko. Hvala.
Hvala. Možemo preći na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj u radu? Protiv? Uzdržan? Konstatuje da izvještaj u radu usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Ko je za program rada javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Foča za 2025. godinu? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je program rada usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sljedeća tačka dnevnog reda, razrješenje imenovanja tri člana opštinske izborne komisije Foča. Potačka 1, razrješenje tri člana opštinske izborne komisije Foča po osnovu isteka mandata. Uvodno obrazloženje, gospodin Ljubiša Ivanović.
Najbolji komisija za izbor imenovanje, po isteku mandata tri člana, razrješenje tri člana opštinske izborne komisije Foča po osnovu isteka mandata. Pod 1, Marina Stojanović Vojvodić. Pod 2, Vide Vuković. Pod 3, Ranka Stanković.
Hvala. Sekretar Skupštine, gospodin Branimir Radović.
Dobro, predsjednik je rekao ono što objedinit ćemo tačku koja je jedinstvena, imaju tri potačke. Važno napomenuti neke stvari koje se tiče svih ovih aktivnosti, pa samo posjetim, znači Skupština danas donosi odluke koja je samo jedna od nizu tih odluka gdje se završava čitav ciklus što se tiče aktivnosti izbora imenovanja i razrješenja članova opštinske izborne komisije. Predsjednik izborne komisije komisija je konstatovao ovdje, samo se treba navesti činjenicu koja se izostala, da Vide Vuković se razrješava i sa dužnosti predsjednika opštinske izborne komisije, tako da će postojati obaveza da kada izvršimo imenovanje članova opštinske izborne komisije u okviru te tačke 3 iz reda izabranih članova izaberemo predsjednika opštinske izborne komisije. Ovdje ste u prilogu dobili preporuku rang liste, znači nakon donošenja odluke predsjednik Skupština raspisao javni oglas, Skupština imenovala konkursnu komisiju koja je sprovela proceduru izbora i to su ovi rezultati. Imali su četiri kandidata su se prijavila na ove pozicije. Nakon obavljenog intervjua i testiranja kandidata, konkursna komisija dostavila ovu rang listu sa sljedećim redoslijedom: Ranka Stanković, Marina Stojanović Vojvodić, Vladimir Kulić i Nataša Maletić Savić. Ono što je dužnost moja da skrenem pažnju i da konstatujem neke stvari, da Skupština mora da vodi računa o nacionalnoj zastupljenosti. Ovdje imamo jednu lagodnu situaciju gdje je ta situacija već postoji, tako da mi već od ovih preostalih članova opštinske izborne komisije već imamo jednog Bošnjaka kao člana opštinske izborne komisije, to je Refik Kiselica. Kada je u pitanju ovaj druga pozicija u kojoj mora da se vodi računa, a to je da bude zastupljena polna zastupljenost, ravnopravnost polova, i tu imamo situaciju povoljnu za imenovanje članova, zato što su preostala dva člana muškarci, tako da u ovom dijelu ne moramo da pravimo nikakva rangiranja. Krenut ćemo glasanje prema redoslijedu. I obaveza jeste Skupštine i predsjednika da vodi glasanje prema redoslijedu onako kako je to navedeno u ovoj rang listi. Znači kad izaberemo sve članove, onda jednu malu pauzu napraviti i komisija za izbor imenovanje će predložiti kandidate. Ja samo još da napomenem da se ovim ne završava
djelatnosti i aktivnosti po pitanju izbora imenovanja članova opštinske izborne komisije, jer je ovo samo jedno od niza aktivnosti što Skupština radi u okviru svoje nadležnosti. Svi akti koje su počeo od donošenja odluke raspisivanja konkursa rada konkursne komisije i akata koje ćemo donijeti ovdje, dostavit će se Centralnoj izbornoj komisiji na saglasnost i na sve će Centralna izborna komisija dati svoju saglasnost. Tek tada ćemo imati jasnu situaciju da li smo radili kako treba.
Otvarna rasprava, imamo li prijavljeni za diskusiju? Možemo preći na glasanje. Povodom razrešenja tri člana opštinske izborne komisije, ko je za? Jeste razrešenje?
Moram pojedinačno.
A dobro, ajde, objedinit ćemo. Šta? Konstatujem da je usvojeno jednoglasno. Svakako smo svi saglasni.
Jeste.
Sljedeća podtačka, izbor imenovanja tri člana opštinske izborne komisije Foča po osnovu javnog oglasa. E, sad ćemo pojedinačno. Ranka Stanković, ko je za prijedlog? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je usvojeno sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Marina Stojanović Vojvodić, za? Uzdržani? Protiv? Konstatujem da je prijedlog usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Vladimir Kulić, ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je prijedlog usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Nema potrebe za pauzom, pošto je komisija za izbor imenovanje već dogovorila prijedlog da predsjednika. Gospodin Ljubiša Ivanović, izvolite.
Komisija za predsjednika opštinske izborne komisije predlaže Vladimira Kulića, diplomiranog pravnika.
Hvala. Možemo se izjasniti povodom ovoga prijedloga. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatuje da je prijedlog usvojen sa 18 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Vladimire, čestitam. Sljedeća tačka dnevnog reda, izbor članova komisije za određivanje naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta. Gospodin Ljubiša Ivanović, izvolite.
Ne može. Komisija za izbor imenovanje predlaže da se komisija za određivanje naziva ulica, trgova i dijelova naselja mjesta imenuje u sastavu: Nikola Vasiljević odbornik, Miroslav Avdalović odbornik, Dušan Bodiroga odbornik, Bojan Savić odbornik, Vladimir Ivanović odbornik, Danko Mihajlović eksterni član i Sidor Jevtović eksterni član.
Sedam. Može, naravno, izvolite. Gospodin Dušan Bodroga, izvolite.
Ovo može aklamaciju. Pričali smo prije u vezi ove komisije i tada smo nešto razmišljali da ovu komisiju proširimo ne samo za davanje imena ulica i trgovima, već i objektima i mostovima. Da li se može to...
Razgovarali smo na komisiji za izbor imenovanje i složili smo se.
Znači, tako će se.
Da.
U redu.
Hvala. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog? Konstatujem da je prijedlog usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, izbor članova Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Foča, opet Ljubiša Ivanović.
Komisija za izbor imenovanja na svom sastanku je razmatrala prijedloge i predlaže sljedeće kandidate za Savjet bezbjednosti saobraćaja opštine Foča: Milan Vukadinović, Nikola Vasiljević, Vladimir Kulić, Mladen Matović, Zoran Krunić, Radojica Mališ, Dalibor Vrijećo, Dana Muminović, Stevan Batinić, Branka Grahovac, Miroslav Ristanović, Snežana Kovač i Milenko Pejović.
Hvala. Otvara raspravu. Dobro. Možemo preći na glasanje. Ko je za? Konstatujem da je prijedlog usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, razrješenje članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Foča po osnovu prestanka mandata odbornika u Skupštini opštine Foča. Podtačka 1, Komisija za budžet i financije.
Hoćeš li...
Možemo objediniti sve tri podtačke. Podtačka 2, Odbor za regionalnu međunarodnu saradnju i podtačka 3, Savjet potrošača. Ovo se odnosi na prestanak mandata Srđana Draškovića.
Srđan Drašković podnio ostavku na mjesto odbornika, imenovan novi odbornik i Srđan se po ostavcinu mandata razrješava dužnost ove tri komisije. A imenuje se da pravo sljedeću tačku dnevnog reda, da ne bi opet izlazio, na sva tri mjesta Dragan Babić, odbornik Ujedinjene Srpske. Hvala.
Hvala. Sad ćemo prvo sa razrješenjem. Komisije za budžet i financije, ko je za? Konstatujem da je usvojeno jednoglasno. Odbor za regionalnu međunarodnu saradnju, razrješenje, ko je za? Konstatujem da je ovaj prijedlog usvojen jednoglasno. I Savjet potrošača? Usvojen jednoglasno. Sad imenovanje, znači izbor članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Foča na upražnjene pozicije. Komisija za budžet i financije, da Dragan Babić popuni poziciju. Ko je za? Konstatujemo da je jednoglasno. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju, isto Dragan Babić. Ko je za? Konstatujemo da je ovaj prijedlog jednoglasno. I Savjet potrošača. Ko je za? Konstatujemo da je ovo usvojeno jednoglasno. Sljedeća tačka, informacija o kreditnom zaduženju opštine Foča. Uvodno obrazloženje, gospođa Radenka Sandović, načelnik odjeljenja za financije, izvolite.
Obzirom da imate svi informacije o kreditnom zaduženju i da je u materijalima obrazloženo sve, ja želim evo samo da istaknem što kraće. Znači, stopa zaduženosti na dan 31.12.2024. godine je 6,85. Ona je prošle godine iznosila, znači na 31.12.2023. prošle, kada gledam na izvještajni period, 5,78. Normalno da je ova stopa porasla jer smo u međuvremenu digli jedan kredit, a to već vidite na sljedećoj stranici kroz ovu tabelu. Znači, mi imamo i dalje normalno sve kredite koje smo imali. Krediti su podizani 20. ističu 29. imamo i 21. ističu 38. imamo 23. ističu 24. imamo i vodovod gdje ide do 44. i imamo ovaj kredit koji je dignut prošle godine od dobavljača Sparkasse banka 23.6.26. godine do 23.6.2036. godine. Taj kredit je zajedno sa glavnicom i kamatom 6.742.403,93. I u ovome grace periodu otplaćivana je samo kamata u iznosu 91.877,30 kajmova. Ukupno šta znači? Ukupno stanje duga opštine Foča na dan 31.12.24. godine iznosi sve ukupno 17.213.548,86, od čega je glavnica 14.067.642,63 konvertibilne marke, a po osnovu kamate 3.145.906,23 konvertibilne marke. Ova informacija je u skladu sa zakonom i objavljena u službenom glasniku Republike Srpske broj 18/25. Ono što sam istakla već pri izvršenju budžeta, a bitno evo i da sada ponovim, da opština svoje obaveze sve servisira blagovremeno i da smo još, da kažem, u toj sposobnosti da i stopa među najrijeđim opštinama koja je 6,75, a znamo do koliko se može kretiti. Eto, to je što se tiče informacije. Ukoliko bude nekih pitanja, stojim na raspolaganju.
Hvala. Otvaram raspravu. Dobro. Možemo preći na glasanje. U stvari nema glasanja, informacija, pardon. Sljedeća tačka dnevnog reda, informacija o naplati poreza na nepokretnosti na području opštine Foča. Gospođa Radenka Srndović, izvolite.
Kada je u pitanju ova informacija o naplati poreza na nepokretnosti na području opštine Foča u 24. godini, već smo je komentarisali u značajnom dijelu pri izlaganju budžeta. Ono što je bitno, znači, porez koji je naplaćen u 24. je značajno u manjem iznosu naplaćen nego 23. To su ona obrazloženja koja sam ja već iznijela, da Poreska uprava kasnila sa izdavanjem rješenja i da to drugo rješenje na neki način će se tek odraziti u 25. godini. Zanimljivi su ovi podaci stanja potraživanja poslovnog poreza na pokretnost 31.12.24. pa se vidi da ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja je 332.559,68. Preplate na kraju postoji preplate zato što kada stranke, kada vlasnici popunjavaju te virmane i vrše plaćanja, ne definišu dovoljno dobro osnov po kome se plaća, pa dolazi evo do ovih preplata. Redovna potraživanja neposredna 73.224,41. Ovo su potraživanja koja su po rješenjima izdata za 24. godinu i sumnjiva ispunjena potraživanja na kraju perioda 259.335,27. To su potraživanja koja su već na neki način duža od kratkoročnih potraživanja od godinu dana i oni će biti predmet naplate u narednom periodu ili eventualno neki, da kažem, otpisa. Ono što je bitno reći, da postoje mogućnosti, da postoje instrumenti na koji način se može unaprijediti, odnosno napraviti veći obuhvat nekretnina, jer i dalje sve nekretnine na području opštine Foča nisu oporezovane. One se, znači, oporezuju prije svega dobrovoljom prijavom svoje lične nekretnine. Ide to nešto indirektno kroz građevinske dozvole ili na neki drugi način. Neke opštine su formirale i komisije, pa su vršili popise, pa su usklađivali i površine, tako da od načina i odlučnosti zajedno u saradnji sa Poreskom upravom vjerovatno će i opština Foča preduzimati neke korake u cilju unapređenja. Ono što je bitno istaći i potrebno je sugerisati našim građanima da zaista samo uknjižene nekretnine na koje plaćen porez su njihove nekretnine. Sve drugo je sporno i kad ta doće u probleme što će biti teže dokazivati i obrazlagati. Znači, ovdje ne treba nam ni Poreska uprava ni sudovi, ovdje je zaista najbolji savjet da svi plate porez kada je u pitanju nekretnina, jer se radi o vlasništvu koje je prije svega njihova. Hvala lijepo.
Hvala. Otvaram raspravu. Dobro. Sljedeća tačka dnevnog reda, odgovor na odbornička pitanja. Imamo li nešto pod ovom tačkom? Sljedeća tačka dnevnog reda, odbornička pitanja. Imamo li prijavljeni? Gospodin Krsto Ivanović, izvolite.
Hvala predsjedniče, ja ću dva odbornička pitanja. Veliki broj stanovnika naše opštine mi se žali da nemaju TV signal naše nacionalne televizije, radio televizije Republike Srpske. Znači da se to provjeri i da se obezbijedi, pogotovo jer ljudi plaćaju.
Molim vas, samo malo.
I drugo, već sam pominjao samim zatvaranjem deponije Babin Potok, gdje je boravio veliki broj napuštenih pasa, pojavila se invazija tih pasa na okolna mjesta, Riječicu, Šukovac, Šište, pa do Kamene Gore. Znači da se nešto predume po tom pitanju. Hvala.
Hvala, gospodin Dragoslav Stanojević.
Moje pitanje se odnosi na put Dragočava Godijeno, pošto smo to i pričali prije mjesec dana, zamolio bih zaista načelnika i sve one koji mogu da, ajde da kažem, upute apel, molbu ili kako već ko to može da kaže prema direkciji puteva Republike Srpske da od njih traže, jer ove kiše, evo sad su nažalost isprale te zemljane nasipe i tako dalje, tako da je put opet u lošem stanju. Moja želja, ako ikako može da to nekako dovedemo u stanje asfalta, makar jedna traka, to je 2,5 km, nisu za ministarstvo puteva pomenuto, nisu neke investicije. Ako može, ako ne može, da ga vratimo, ono što kažu, makar u zemljanu, ali da je uredno i da je prohodno. Toliko je, hvala.
Gospodin Gordan Mastilo, izvolite.
Ja dugo nisam postavio ovdje pitanje, ali nesreća koja se nedavno desila me ponukala da postavim. Taj objekat gdje se ta nesreća desila godinama stoji neobezbijeđen tamo. I tamo se može desiti i nesreća iz nehata. Stepeništa, terase, sve to neobezbijeđen, ograđen, ulazi kad ko hoće, kad hoće. Malo mogućnost se naloži da se to zagradi, obezbije da se ne ulazi tamo. Jer noći kad se ide te stepenice, u kakvom stanju, tako dalje, da se ne bi, ne daj Bože, nešto ponovilo i desilo kao što skoro desilo.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Sljedeća tačka dnevnog reda, inicijative odbornika. Ima li neko? Tekuća pitanja. Gospodin Dušan Bodroga.
Evo, nisam imao tačku dnevnog reda danas koja je direktno vezana za ovo pitanje, pa evo na tekućim pitanjima. Da mi pojasnite zašto je kafana Sinema...
Molim vas, dozvolite, Dušan, da postavite.
Kafana Sinema zašto je kažnjena za pola godine sa smanjenjem radnog vremena, pogotovo ako imamo i u vidu da je Sinema klub gdje najviše omladine izlazi i ako hoćemo da budemo turističko mjesto u sezoni, taj jedan klub gdje najviše omladine izlazi, najviše studenata izlazi, da u sezoni to uradimo, mislim da je van svake pameti. I ovo mi izgleda kao obračun nešto sa porodicom Stanković, poštenom porodicom koja drži taj klub. Ne znam čemu je to urađeno. Pravdati nekim nalogom policije, pravdati nekim neredima, pravdati ne znam čime, svega to i mnogo većoj mjeri imali ste u nekim drugim ugostiteljskim objektima koji nikad nisu na takav način sankcionisani. I zaista radi se o jednoj porodici, mogu reći, evo, bez obzira što sam u kumovskim vezama sa tom porodicom, zaista poštenoj porodici čiji je vlasnik kafane Miodrag Stanković, čiji je otac pokojni Simo Stanković, bio i ugledni građanin, bio direktor bolnice. Miodrag Stanković odradio je čitav rat, bio borac Vojske Republike Srpske. Sa svojim sinovima drži tu kafanu i ne znam čemu to kažnjavanje te kafane i vlasnika te kafane, koji je porodični biznis i koji čitava porodica živi od toga. Pogotovo, ponovo kažem, radi s uglednim, poštenim ljudima koji opet njihov taj klub, ponovo kažem, je i najviše omladine izlazi i hoćemo da budemo turističko mjesto, ograničimo mu rad do 11 vikendom i to u sezoni. Pogotovo to sad, na primjer, čuo sam kao naložila policija, pa upravo taj jedan ugledni radnik ministarstva unutrašnjih poslova koji treba omladini da bude primjer, on je taj koji izazvao jednom nerede pod dejstvom alkohola kod Sinema kluba. I ponovo kažem, imali ste i glasnu muziku, imali ste i dosta veće nerede u drugim ugostiteljskim objektima i nikad nisu ovako kažnjavani. Ovim zaista ništa ne postižete, samo navlačite na sebe bijes, neopravdano navlačite na sebe. I ništa ovim nećete postići. Ponovo kažem, radi se o uglednoj porodici. Evo recimo i sin od Miodraga Stankovića, njegova žena je čak iz Beograda se doselila ovdje, udala se za jednog od sinova Miodraga Stankovića, sve su svojim rukama stvorili i sad na ovaj način udarati na njih, pogotovo što im je glavni izvor prihoda ti večernji časovi kad omladina i kad studenti izlaze, to radno vrijeme do 12 sati kako im je bilo. Zaista ne znam, ovo vam je zaista bilo bespotrebno i ništa s ovim nećete dobiti, samo možete s ovim izgubiti. A nije opravdano sigurno.
Hvala, Miloš Milić, izvolite.
Dobće na kraju.
Na prošloj sjednici po tekućim pitanjima upoznali smo nezaposlena lica vezano za projekat samozapošljavanja koju radi zajedno opština Foča i Privredna komora Trebinje i ja bih se zahvalio ljudima iz opštine Foča koji su nam omogućili jedan kvalitetan sastanak gdje je bila puna ova sala i da obavijestim sve aplikante da će biti uredno obavješteni na sljedećim aktivnostima koje čini Privredna komora i na sajtu Privredne komore, a i na Zavodu za zapošljavanje. Hvala lijepo.
Hvala. Imamo li još? Gospodin Vladimir Kulić, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih se javio ako može da diskutujem po ovoj tački, odnosno tekuća pitanja po pitanju skraćenog radnog vremena ovog ugostiteljskog objekta Cinema Klub, pošto je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, da kažem, nadležno je bilo postupajuće u ovom pomenutom slučaju. Činjenica je znači da procedura koja je, da kažem, propisana odlukom ove skupštine iz, čini mi se, 2019. godine ili 18. nisam siguran, ali nebitan podatak, dakle, predviđa proceduru da se objektu ugostiteljskom pojedinačno skraćuje radno vrijeme na zahtjev, znači, organa policije, MUP-a, na zahtjev ekološke inspekcije i na zahtjev komunalne policije. Sama formulacija te odluke koju je donijela ova skupština, koja je usklađena sa zakonom o ugostiteljstvu, govori svojim tumačenjem da je opština obavezna da skrati radno vrijeme ako neki od ova tri subjekta to zahtijevaju. Znači, ne može skratiti formulacija, ne ide, da kažem, odluci može skratiti, nego skraćuje radno vrijeme na zahtjev policije, ekološke policije ili komunalne policije. U ovom slučaju konkretno, znači, za Cinema Klub, činjenica je da je MUP, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova, policijska uprava Foča, znači policijska stanica Foča, je svojim zahtjevom tražila da se skrati radno vrijeme u ugostiteljskom objektu Cinema Klub iz razloga što je u toku godine dana tom ugostiteljskom objektu su izrečena dva prekršajna naloga. Kao kriterijum u odluci o radu i koja reguliše skraćenje radnog vremena stoji, znači, najmanje jednom da je u toku godine ugostiteljski objekat kažnjen za prekršaje protiv iz oblasti javnog reda i mira. Ovdje imamo dva slučaja. Znači, da je u toku godine dva puta, tako znači stoji u navodu, u zahtjevu, pardon, policijske uprave, navedena su dva prekršajna naloga sa brojem i datumom kojim je, znači, izrečen prekršaj u ugostiteljskom objektu Cinema Klub iz oblasti javnog reda i mira. E sad, ne vidim, da kažem, ne vidim drugu opciju da smo mi mogli postupiti po tome, da kažem, da se oglušimo na zahtjev policije. Prvo, zato što ne bi postupali u skladu sa propisima, a druga stvar, taj zahtjev je podnijet vjerovatno iz nekih razloga bezbjednosti, jer policijska uprava, organ unutrašnjih poslova, vodi računa o bezbjednosti. Šta, evo, postavimo, znači, hipotetičko pitanje, šta ako bi se, evo, mi ne oglušimo se zahtjev, ne donesemo odluku da se skrati radno vrijeme, šta u slučaju da se desi tako opet neki incident, ne daj Bože, sa nekim težim posljedicama i povredama? Ko bi odgovarao? Na koga bi se pokazalo prstom? A svi znamo da bi se pokazalo prstom na načelnika i rekli bi svi, ej, pa nije skratio radno vrijeme, znači to je njegova odgovornost. Vidite, kad su razlozi bezbjednosti u pitanju, nema tu mnogo, da kažem, vrdanja ni igranja. Tako ni emocija. To zašto je policija tražila za taj objekat, to je neko pitanje koje mi ne treba da ulazimo kao opština. To pitanje treba da postavimo organima unutrašnjih poslova, policijskoj upravi konkretno. Zašto su oni tražili skraćenje radnog vremena za taj ugostiteljski objekat? Mislim da mi ne trebamo mnogo da se bavimo tim i da je to, da kažem, u njihovoj nadležnosti. Tako da, ne vidim u ovoj situaciji ništa sporno. Da li je to samo njima izrečeno i ostalim, da kažem, da li je traženo samo za Cinema Klub, a nije za ostale ugostiteljske objekte, i to je opet pitanje za policiju, jer oni iniciraju proces. I znači, po ovom kriterijumu, da je najmanje jednom izrečen prekršaj, ovdje je izrečen dva put u toku godine, tako da mislim da je ova odluka, ja sam mišljen da je ova odluka opštine i lokalne vlasti sasvim opravdana. Evo, ako ima...
Hvala, krivi navod, gospodin Dušan Bodrk.
Vidi, nije problem. Ja, otkad sam lično...
Molim vas da ne dobacite iz klupa.
Ja, otkad sam lično načelnik odjeljenja, ovo je prvi put. Mada sam ja kratko načelnik odjeljenja, znači, eto, od 1. decembra prethodne godine, ali sad vam kažem, odluka se donosi proceduralno na zahtjev. Znači, na proceduru, na inicijativu od strane policije, odnosno organa unutrašnjih poslova, komunalne policije ili ekološke inspekcije. Znači, to što neko ne inicira... Znate, to ne možemo mi inicirati. Naše je da donesemo odluku, ali je inicijativa na drugim subjektima. U ovom slučaju... Nisam čuo. Vidite, ako neko traži od ovih organa da se skrati radno vrijeme, ja vam garantujem da ću ga ja lično skratiti.
Hvala, Vladimire. Hvala. Krivi navod, gospodin Dušan Bodroga.
Rekli ste, vas ne tiče, vas samo dovoljno da vam naloži policijska uprava, ne, pa mora vas se ticati. Hoćemo da budemo turističko mjesto, a zatvaramo čovjeka koji je, pa i uličenje poštenja, evo sad ću reći, nije samo nego čitava porodica. Mora vas se ticati. Mora vas se ticati. Ja ne znam je li ikad jedan gosteljski objekat ovo doživio. Ovdje se konstantno u našem društvu, Republici Srpskoj Foči, nagrađuju kriminalci, nagrađuju što nekad niste policijsku upravu poslali pitanje, otkud volko droge u gradu. Nego, ajde donijela policijska uprava, ajmo mi po poštenijim građanima udariti. Malo prije kad kaže milioneri vade šljunak besplatno, pa ministarstvo tako donijelo, mi se tu ništa ne pitam, ljudi zgrću milione, sve im džabe damo, postada smo obična kolonija. I ovdje sada isto ovo što je urađeno Miodragu Stankoviću, neko misli, jeste lično, jeste, on je moj kum, ali isto tako i objektivno je da se radi o jednoj poštenoj i uglednoj porodici. I njegov otac je bio takav i on, i njegovi sinovi, svi, i pošteni ljudi radili. Sad vam, da vam ja kažem, te prekršajne naloge, ne bi ih ni bilo da ovi neki pojedini, ti stari koji rade u ministarstvu unutrašnjih poslova, nisu izazivali incidente. Ne bi ni bilo prekršajni nalog. Samo je dovoljno tim ljudima zabraniti da dolaze i neće biti nijednoj kafani incidenta.
Hvala. Odgovor na krivi navod, gospodin Vladimir Kulić.
Ovako, prvo bih konstatovao da niko od nas nije osporavao, da kažem, ugled gospodina Stankovića i vlasnika, da kažem, ugostiteljskog objekta, stvarno to ne sporimo. Nije ovdje u pitanju da li je on ugledan ili nije. Nije uopšte to pitanje, Dušane, nemoj dobacivati. Nije to pitanje, kao što sam rekao, ukoliko ovi organi, odnosno subjekti, zatraže za bilo kog drugog ugostitelja to, mi ćemo donijeti istu odluku. Nebitno koliko je ugledan ili nije. E pa sad, da li će on...
Molim vas, samo ne dobacujte,
da li će on put to u proceduru ili neće, ali moramo voditi računa o razlozima bezbjednosti. To sad, ne znam, nalaziti razloge, ko je čiji kum.
Molim vas, ne dobacujte, Vladimire, izvolite.
Jel mi ne pričamo objektivno? Mi... Ne znam, druga stvar. Znači... To se, da kažem, u nekom širem kontekstu indirektno tiče nas, evo, u redu, prihvatam da nam se tiče. Ali ne možemo mi zalaziti u nadležnost organa unutrašnjih poslova. To je isključivo i čisto njihova nadležnost. I oni su organi koji vode računa o bezbjednosti, sad ispada se mi miješamo u njihov posao. Isto ko što ne očekujemo ni od njih da se miješaju u naš posao. Vi ako imate nešto, ako vama lično to smeta, vi se obratite slobodno peticijom organu policijskoj stanici Foča, pa probajte utvrditi šta se krije iza toga. U redu, nije problem, ima i sudsko odlučivanje, ništa, mi ne bježimo od procedure. Ali smo se definitivno rukovodili razlozima bezbjednosti.
Hvala. Pošto više nema tačaka dnevnog reda, zaključujem sjednicu u 15 časova i 50 minuta.